Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko. Je 6.6., tu máme takú remízu z roku 2025 a opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Prepáčte mi môj rokový hlas. Viete, klíma je dobrý pomocník, ale niekedy to dobre nevypáli. Čo nás dnes čaká? Pokračuje schôdza parlamentu, Pellegrini vymenuje nového predsedu SAV Van Harta a v procese s exministrom Gálom odznejú záverečné reči. Robert Fico oznámil, že mal plánovaný rozhovor s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Premiér napísal, že požiadal Koštu, aby boli v záveroch samitu Európskej rady aj silné mierové posolstva a jasné požiadavky EÚ v otázkach prímeria vo vojne na Ukrajine a že chce dôrazne vystúpiť proti návrhu Európskej komisie zastaviť úplné dodávky všetkého plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie do krajín EÚ. Včera sa odohrala vec, ktorej sa neviem dosmiať doteraz. Parlament schválil uznesenie o odmietnutí protiruských sankcií, ktoré navrhovala Slovenská národná strana. Z prítomných 76 poslancov hlasovalo 51 za, zdržalo sa 23 poslancov a proti hlasoval poslanec hlasu Jan Ferenčák. Opoziční poslanci sa hlasovania nezúčastnili, vytiali karty. Väčšina poslancov hlasu sa pri hlasovaní zdržala. Za hlasovali poslanci Vlček, Bartek a Demečko. Za odmietnutie hlasovali aj poslanci Národnej koalície, okrem poslanca Romana Malatinca, ktorý sa zdržal. Andrej Danko nerátal s tým, že prejde uznesenie proti sankciám voči Rusku, poďakoval sa všetkým, ktorí podporili podľa neho historický dokument. Božie cesty sú niekedy nevyspytateľné, povedal Danko s tým, že členovia petičného výboru včera zažili facku od prezidenta, keď nevyhlásil referendum proti sankciám, ale dnes, teda včera, parlament schválil uznesenie, ktorým zaviazal vládu, aby viac nehlasovala za sankcie. Je to fiasko a škandál, že predseda vlády nemá situáciu v koalícii pod kontrolou, povedal Michal Šimečka v súvislosti so schválením uznesenia proti sankciám voči Rusku. Miško, tvoj šéf klubu to pokašľal, lebo nariadili vytiahnuť všetkým karty a takto to dopadlo. Vy babráci dňa, vy ešte ani neviete, ako funguje ten parlament, ale pasujete sa za riaditeľov k zemegule. Ale odteraz vás môžem označovať za skryte proruských, lebo ste k tomu napomohli, aby to uznesenie bolo schválené. Podľa lídra progresívneho Slovenska je v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ale hlasovala za ne väčšina vládnych poslancov, vrátane takmer celého Smeru. Podľa Šimečku teraz určuje zahraničnú politiku Slovenska Andrej Danko, ktorý bol jedným z predkladateľov tohto uznesenia. Sloboda a Solidarita priznala chybu počas hlasovania o uznesení proti sankciám. V opozícii bola podľa strany dohoda, že budú hlasovať proti, ale tesne pred hlasovaním prišlo PS s taktikou vytiahnuť karty. Predseda Slobody a Solidarity Branislav Grehling vysvetlil, že išlo o situáciu, na ktorej vyhodnotenie mali asi 15 sekúnd a počas nich vraj došlo k chybe. Parlament schválil zmeny v ospravedlnenkách v materských, základných a stredných školách. Budú dvojstupňové, voľnejšie a prísnejšie. Prísnejší režim bude platiť pre všetky školy od 1. septembra. Školy, ktoré majú v priemere menej ako 250 vymeškaných hodín ročne na žiaka, si budú môcť vybrať voľnejší režim. Rodič bude môcť od septembra mať právo zostať pri dieťati v nemocnici. Parlament schválil návrh ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Ten o návrhu komunikoval aj s Vladimírou Marcinkovou zo Slobody a Solidarity, ktorá žiadala túto zmenu roky. Slovensko sa pustí do realizácie prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec, oznámil Tomáš Taraba. Ministerstvo životného prostredia podpísalo dohodu so starostami dotknutých obcí z Podpolania. Dve sa k ním nepripojili. Výstavbu elektrárne podporili starostovia obcí Málinec, Látky a ďalších 15 obcí. Elektráreň by podľa Tarabu mala priniesť ekonomický rast aj benefit pre celé hospodárstvo Slovenska. Ministerstvo vnútra predstavilo návrh zásadnej novely zákona o cestnej premávke, ktorá má za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách. Podľa návrhu bude prekročenie rýchlosti o viac ako 30 km v obci a o viac než 40 mimo obce považované za závažné porušenie zákona. Zmeny sa týkajú aj osobnej mikromobility, elektrické kolobežky a samovyvažovacie vozidlá bez sedadla, ktoré dosahujú rýchlosť nad 25 km za hodinu, by boli zakázané v cestnej premávke. Novela tiež navrhuje sprísnenie pokút za jazdu rýchlosťou 70 v obci. Hrozí tam pokuta v rozmedzi od 30 do 400 eur, namiesto doterajšej maximálnej pokuty 50 eur. Resort plánuje zaviesť aj princíp 3x a dosť, podľa ktorého vodič pri viacerých závažných porušeniach príde o vodičský preukaz. Ak bude novela schválená, účinnosť nadobudne 1. decembra 2025. Dáme si aj liberálne okienko. Aj takéto názory môžu zaznievať z liberálneho tábora. Branislav Vančo z Progresívneho Slovenska vyhlásil, že bolo chybou zvoliť Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora. Argumentuje, že sa dlhé roky pohyboval v blízkosti Igora Matoviča. Špeciálny prokurátor sa aj musí javiť ako nezávislý. To sa bohužiaľ nedialo, povedal vo štvrtok v parlamente. Na obranu sa ale postavil poslanec Gábor Grendel od Matoviča, ktorý bol kedysi Lipšicovým hovorcom na ministerstve vnútra. Vančovi odkázal, že jeho vyjadrenia sú pre neho ľudsky, politicky aj profesne absolútne nepriateľné. Bol by som rád, ak by po budúcich parlamentných voľbách vznikla taká koalícia, ktorá obnoví špeciálnu prokuratúru a ponúkne Danielovi Lipšicovi možnosť dokončiť svoj mandát. Po dnešku však začínam byť skeptický, dodal Grendel. Dobre môj. Maďarsko porušuje únijné právo v prístupe k LGBTI obsahu, tvrdí advokátka Súdneho dvoru EÚ. Tamara Capeta súdu v stanovisku odporúčila, aby konštatoval, že Maďarsko tiež porušilo článok zmluvy o základných hodnotách únie. Právnym názorom svojej generálnej advokátky sa únijný súd, ktorý o žalobe komisie ešte len bude rozhodovať, môže, ale tak tiež nemusí riadiť. Ukrajina odmieta krok Poľska, ktoré si chce 11. júla pripomínať volínsky masaker. Parlament už prijal zákon, aby zaviedol Deň pamiatky Poliakov zavraždených ukrajinskými nacionalistickými skupinami počas druhej svetovej vojny. Poslanci poľskí zvolili ako pamätný deň 11. júl, ktorý je známy ako Krvavá nedeľa, keď v roku 1943 členovia OUN a UPA zaútočili na Poliakov na desiatkach miest, uviedol web Notas from Poland. Poľský parlament označil masakre Poliakov za etnické čistky, nesúce rysy genocídy. Ukrajina toto tvrdenie neprijala a o volínskych masakroch hovorí ako o súčasti konfliktu medzi Poľskom a Ukrajinou, ktorý zasiahol oba národy. Spojené štáty vyzvali Severnú Kóreu, aby ukončila spoluprácu s Ruskom, a to dôrazne. Vodca Kim Jong-un sa predtým zaviazal k bezpodmienečnej podpore Moskvy vo vojne proti Ukrajine. Nasadenie severokorejskej armády v Rusku a akákoľvek podpora, ktorú Ruská federácia výmenou za to poskytuje KLDR, sa musí skončiť, zadupal si nožičkou hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí. Spojené štáty uvalili sankcie na 4 sudkyne Medzinárodného trestného súdu. Dôvodom je zatýkač na izraelského premiéra Netanyahua a dávnejšie začatie vyšetrovania možných vojnových zločinov amerických vojakov v Afganistane. No a Izrael podľa opozície médií dodáva zbrane, ktoré v Gaze, teda tá skupina, ktorá konkuruje Hamasu. Čiže vyzbrojuje inú skupinu, aby bojovala proti Hamasu. Kancelária premiéra Netanyahua, ktorý s tým podľa kritikov súhlasí, to nepoprela. Nová skupina podľa zdrojov webu The Times of Israel vznikla okolo beduínskeho klanu na juhu pásma Gazy. Denník Harec na základe satelitných snímok napísal, že skupina pôsobí v oblastiach, ktoré sú pod priamou kontrolou izraelskej armády. Problémy v raji, spoza mláky. Donald Trump a Elon Musk sú skočili si do vlasov, chlapci. Začali na seba ostro útočiť. Americký prezident nazval svojho niekdejšieho spojenca bláznom a hrozí zrušením vládnych zmluv a dotácií udelených Muskovým firmám. Miliardár mu odkázal, že bez neho by prehral voľby a tvrdí, že Trump sa nachádza v dokumentoch sexuálneho predátora Epsteina. Preto aj tie dokumenty neboli zverejnené. Spor sa vyhrocuje, odkedy Musk začal vehementne kritizovať Trumpovú legislatívu k zníženiu daní a výdavkov, ktorú prezident volá veľký krásny zákon a podľa odhadov rekordne zadlží USA. Majiteľ spoločnosti Tesla a SpaceX označil zákon za odpornú nehoráznosť a republikánom, ktorí zaň hlasovali, odkázal, že by sa mali hanbiť. No a akcie Tesly sa po vyostrení sporu medzi Muskom a Trumpom prepadli o takmer 15%. Spojené štáty už nechcú byť výlučným garantom bezpečnosti Európy. To je hlavné posolstvo ministra obrany pred rokovaním NATO v Bruseli. Podľa portálu Politico pred zasadnutím ministrov obrany tiež zdôraznil, že aliancia musí stavať na odstrašení silou, no zároveň na zodpovednosti všetkých členov, varoval pred prílišným spoliehaním sa na americké kapacity. No a spojenci musia investovať do protivzdušnej obrany a rakiet, vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte. Minister obrany Spojených štátov očakáva, že členovia aliancie sa prihlásia k výraznému zvýšeniu výdavkov na obranu, a to vo výške 5% HDP. Podľa Rutteho ministri obrany potvrdili nové aliančné záväzky, čiže tzv. Ciele výstavby schopnosti všetkých spojeneckých krajín. Tie sa upravujú každé 4 roky a rozdeľujú medzi štáty úlohy, ktorými majú prispieť k obrane aliancie. Kiev v noci čelil rozsiahlému útoku ruských dronov a rakiet, ktorý spôsobil požiare obytných budov v niekoľkých štvrtiach, zrejme odveta. O život prišli najmenej 4 ľudia, ďalší utrpeli zranenia. Moskva útočila aj v ďalších oblastiach Ukrajiny. No a nočné ruské útoky prišli niekoľko hodín potom, čo Donald Trump pri stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v Bielom dome poznamenal, že možno bude lepšie nechať Ukrajinu a Rusko sa ešte chvíľu byť a až potom ich od seba odtrhnúť a snažiť sa o mier. Ukrajina dostane tento rok od spojencov až 1 300 000 000 eur na výrobu zbraní, oznámil Kyjev. Peniaze plánuje rozdeliť na výrobu delostrelectva, útočných dronov, rakiet či protitankových zbraní, oznámil to ukrajinský minister obrany Rustem Umerov po rokovaniach v Bruseli, kde zasadajú ministri obran krajín NATO. Prvá časť príspevku vo výške 428 000 000 eur takto dostane Ukrajina od Dánska, Švédska, Kanady, Nórska a Islandu. Americký finančník Stephen Lynch rokuje s Nemeckom o kúpe plynovodu Nord Stream 2. Tvrdí, že by sa tým posilnil západný dohľad nad predajom plynu z Ruska a Európy a Európa by nemusela obchodovať priamo s ruskými firmami. Ale bol by to furt len ruský plyn, ne? Podľa denníka New York Times finančník rokoval o kúpe poškodeného plynovodu na nemeckom ministerstve hospodárstva. Úradníci údajne boli voči jeho zámeru skeptickí. New York Times uviedol, že Lynch možnosť kúpy plynovodu už skôr predstavil administratíve Donalda Trumpa, ktorému výrazne prispel na prezidentskú kampaň. Aj takéto sa deje.
Predpoveď počasia.
Bude hit aj dnes a práve v týchto chvíľach už tie teploty stúpajú celkom výdatne. Napríklad na východe v Košiciach 25 aj v Kamenici nad Cirochou, 24 stupňov v Bardejove a v Trebišove, 23 v Tisinci a v Prešove, Poprad má 21, 20 v Telgárte, 23 v Rožňave, len 19 stupňov v Liesku a v Žiline, Martin má 21,5 stupňa, ako aj Sliač, na Chopku je hmla a 10 stupňov nad nulou, Lučenec 23, 22 v Dudinciach, v Žiari nad Hronom a v Prievidzi, v Trenčine 21, takisto v Piešťanoch, 22 v Nitre a Dudinciach, 23 v Urbanove, 24 v Gabčíkove a v Bratislave, 23 v Kuchyni, Senica má 20 a Piešťany som už tuším spomínal 21 stupňov Celzia. No a čo hovorí predpoveď na dnes? Ak nebude práve najchladnejšie, to je pravda. Bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo, aj dusno, najvyššia denná teplota 28 až 33 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a miestami aj Trenčianskom kraji 26. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 17 stupňov Celzia a fúkať bude južný až juhozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Takže aspoň to.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nie len so mnou, ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No, čo sa zmení na tom plyne, keď kúpi Amík ten Nord Stream? Ha? Viete? No, cena. Nič inšie sa nezmení na tom plyne. Cena sa zmení. Prečo nie? Ja vám vravím, pokiaľ by ste chceli zničiť Európsku úniu alebo Európu ako takú a ekonomiku jednotlivých štátov, robili by ste to presne takto. A nie inak. No a s tým...
Áno, ten plyn, ktorý pôjde cez Nord Stream, ktorý kúpi Američan, bude ten dobrý. Takže Američan na ruskom plyne zarábať môže, ale Slovák blbý nie. No. Však krásne. Ale bude spomenutá podmienka, že sme sa odstrihli od ruského plynu. Čo na tom, že ten plyn bude stále ruský?
No, sledoval som nejaké americké stanice a toto. A Trump nevyzerá, že je nejakým spôsobom Adrianko, onom, že by to nejak kontroloval. A je vidno, lebo už vôbec toho Merca mal poslať, rozumieš, do zadku a nie oni sa tam s ním dohadovať a počúvať tie nacistické reči. Ale je ľahko ovplyvniteľný. Aj? A teraz je otázka, či podľa toho, jak teda Musk povedal, že je na zozname, či je ovplyvniteľný práve týmto. Aj? Preto on mení stále z tej svojej reči, rozhodnutia, retorika sa mení a všetko sa mení. Väčšina Američanov si myslí, že podľa toho, kto mu postláča gombíky, kto ho povidiera najlepšie, tak podľa toho toho funguje. Sami Američania tvrdia, že pre Rusov Trump nie je dôveryhodný partner už v tejto chvíli. Aj po tom všetkom, čo sa stalo. Tak uvidíme, čo Rusi vymyslia alebo čo urobia. Však.
Uvidíme, uvidíme. O tom, čo sa udialo včera v parlamente, sa budeme baviť asi až po prestávke.
Áno.
Ale vyhlasujem odteraz, progresívne Slovensko je skryte proruské.
No nie skryte, otvorene, veď oni otvorene to podporili, tak to nie.
Áno, tým, že vyťahli kartičky, chceli robiť obštrukciu, nevyšlo. Čiže ste tak blbí, jak baganže. Hej? Keby ste sa ostali prihlásení a hlasovali by ste proti, tak by to neprešlo. Ale vďaka vám to prešlo. Gratulujem. Progresívne Slovensko sa postavilo na stranu Ruska. A na stranu Slovenska dokonca. Ale rozumieš to, že oni sú tak hlúpi, oni sa na niečom dohodnú a Dubéci 15 sekúnd pred hlasovaním vyhlási, vyťahneme karty. Neviem, čo to bol za nápad, ale Grehling sa sťažuje, že no, ale to bol, že čo to bol za nápad aj s Krupom. Ale vy ste ho poslúchli, ak také ovce, že ste povyťahovali tie karty.
Podľa mňa nevie, väčšina z nich nevie, ako to funguje a čokoľvek. Myslia si, že ten jeden to teda vie. A keď teraz zistili, že nie, oni proste slepo, podľa mňa slepo robili to, čo im bolo povedané. Tam bude asi najväčší problém, že nevedia,
nechápu. No, ale oni takto fungujú, rozumieš? Oni takto fungujú. Myslia si o niekom, že je múdry a pritom to doba bral troška, by sa dalo povedať. Inak k tomu Trumpovi Musk dokonca vyhlásil, že tú svoju loď Dragon okamžite vyradí z prevádzky, za tým pádom Američania by nemali na čom lietať, ale potom vychladol a už teda hovorí, že nie, že nebude to vyraďovať, že bude lietať naďalej na tom Dragone. Ale najväčší kamaráti a teraz akože najväčší nepriatelia.
Však posledné mesiace už memečka normálne o tom, ako sú zaláskovaní, ako Melania na neho žiarli, ako ho má v spálni, v posteli Trump, ako to bola veľká láska. No ale dalo sa samozrejme očakávať, že obzvlášť pri Trumpovi, ktorý si znepriateli hocikoho, hocikedy, aj 4-krát. Aj. Takže...
Ale veď veľká láska to bola aj na Slovensku, byť Matovič Naď, to bola tiež veľká láska. Oni sa tak lúbili, jak kone.
No a tak ako Grendel sa lúbi teraz, vidíš, ako nie? S ním.
No, Grendel sa s ním lúbi. Vyhlásil, že keď sa ho pýtali, že vy ste celkom rozumný človek, ale prečo pre Boha s Matovičom kujete bandu? A on povedal, predsedu strany si nevyberáte.
Nie.
Predsedu strany nie, ale miesto, kde chcem byť, si vybrať môžeš. Vieš, také zariadenie máš aj v kúpeľni, Gabko, sa volá, že zrkadlo. Môžeš sa do neho pozrieť s kľudným svedomím.
Počkaj, no, ale ako, ja som si myslel, ja neviem, ja som nikdy v politickej strane nebol, ale ja som si myslel, že tých predsedov si volia, že si ich vyberajú títo straníci. A teraz vám robí, že u nich to nie je?
Ale u nich to nemôže byť, predsa je jeden, jasné. Raz priznal, že má 50 členov táto strana, vraj hnutie. Keby to bolo hnutie, za ktorým stojí
no, dobré, ako, ale
pokiaľ, veľa ľudí, tak podľa mňa by mal mať 20 000 členov.
Pokiaľ tá strana ale nefunguje na demokratických princípoch, tak by mala byť zrušená, nie? Či ako? Tak vyberáte si toho predsedu, alebo nevyberáte? Ha? Jak to je? Lebo tie strany majú zo zákona proste nejaký, musia nejakým spôsobom fungovať. Nie? A ak nefungujú, tak by nemali existovať. Tak vyberáte si toho predsedu, alebo si ho nevyberáte, kreténi, čo? Niekedy ti povedia takú vec, ako ja netvrdím, že klame. Hej? Absolutne netvrdím, že klamal. Hej? Ale občas povie také, čo by nechcel povedať, debil, že...
A takto si my žijeme a sem tam si aj dáme a takíto ľudia rozhodujú v parlamente o tvojom živote. Mimochodom chcem upozorniť, Angela Merkelová dala rozhovor pre Českú televíziu. Zachytil si to?
Nie.
Niekdajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová v rozhovore pre Českú televíziu priznala, že Nemecko za jej vlády zanedbalo investície do obrany, dnes považuje za nevyhnutné, aby krajina dosiahla úroveň odstrašenia podobnú tej počas studenej vojny. Nemecko strašiakom nebolo. Angela, strašiakom boli americké vojska na území Nemecka, len tak mimochodom. V súvislosti s Ukrajinou zdôraznila, že vojenská podpora a diplomatické rokovania musia ísť ruka v ruke. Merkelová upozornila na nárast populizmu a oslabenie demokracie, čo podľa nej súvisí s ústupom historickej pamäti, ako aj negatívnym vplyvom sociálnych sietí, ktoré treba regulovať. Hajmuty! Vysvetlila, že jej rozhodnutia napríklad o Ukrajine či migračnej kríze treba hodnotiť v kontexte doby, keď ich prijímala. Obhajuje však minské dohody, ktoré podľa nej Ukrajine poskytli čas na prípravu. Dnes vedie boj, ktorý je príšerný, ale môže ho viesť, zhodnotila. Takže opäť potvrdila to, čo všetci vieme, že minské dohody boli len o tom získať čas na vycvičenie a prezbrojenie Ukrajiny. Ano. A aby sa tá potom vrhla do boja s Ruskom. Ale ak aj toto vám, slniečkári, nestačí, že Angela Mutti Merkel takéto zahlási, ak ešte stále si myslíte, že to je inak, tak potom už neviem. Ťažko, ťažko vám vysvetľovať niečo iné.
Nie, nie je mojou ambíciou týchto ľudí nejakým spôsobom, vieš, o niečom presviečať. Dobre, ideme si zahrať, ale v prvej časti bude, máme nové hlasovanie na stránke a Boris Wagner vám k tomu niečo teraz povie na začiatku.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam, čavte. Šponujú naši prezidenti gumu v trenkách? Guma môže prasknúť a aha, neslýchali, podaktori ani nevídali. Hrajú sa s nami hru na zbieranie podpisov a hľadanie dôvodov, ako vytrieť podlahu s nami aj s našimi podpismi? Poďme sa s nimi hrať túto hru, ale inak. Dobre sa na ňu pripravíme. Zorganizujeme sa a dajme sa dokopy. Nech sme stále spolu. Ak nás bude zorganizovaných na jeden klik napríklad 500 000 alebo 1 000 000 a budeme potrebovať podpisy na hocičo, opakujem, hocičo, napríklad aj na referendum, tak lusknutím prsta máme za pár dní hoc aj 1 000 000 podpisov. Nepáčila sa ctenému prezidentovi Pellegrinimu otázka? Inak budem úprimný a ja si myslím, že bola nešťastne formulovaná, ale nevadí. Pošleme mu ďalšiu, hodnejšie naformulovanú, jednoducho právne správnu a ideme znovu na podpisy. Vravíš veľa roboty so zbieraním podpisov? Vôbec. Petičný hárok zavesíme na stránku Fiči Media a pošleme správu aj s pokecom k téme 1 000 000 ľudí. Ups. Ale až keď tam bude 1 000 000 ľudí. Tak šup, šup, registrujte sa všetci. Aspoň tí, čo ste zbytočne podpísali iné petície a budeme pripravení. Komu sa petičná téma páči, vytlačí si predmetný formulár, podpisový petičný hárok a obehne pár ľudí v okolí, susedov, rodinu, kolegov. A pošle ho hoc aj polovyplnený poštou na požadovanú adresu a potom sa to naláduje do krabíc a odnesie prezidentovi. Bude mať ďalší iný problém s petíciou? Vyriešime podobne, ale ukáže sa, o čomu ide. Viem, ešte tam nie je 1 000 000 ľudí, ale môže byť. A potom vieme efektívne riešiť každú tému a potrebné podpisy máme za pár dní. Takto jednoducho sa s nimi dá vypiecť. Žiadnu výzvu na žiadnu tému na stránke Fiči Media neodmietneme zverejniť. Ale je možné, že keď to bude sprostosť, tak sa na to ľudia vykašľú už pri zbieraní podpisov a teda selekcia dobrých otázok je prirodzene realizovaná už na začiatku. Pýtam sa, dokedy sa s nami vydrží akákoľvek hlava štátu hrať takúto hru? A nakoniec, kto z nej vyjde, ako poviem to slušne, ten zlý? Cesta k tomuto hlasovaniu je fmedia.top, opakujem pomaly a ešte raz, f ako Fero, fmedia.top ako Tibor, Olga, Peter. Potom si kliknite sfunkčenie referenda, potom Boris Wagner, asi tam. Chvíľu nájdeš preklik na túto zaujímavú anketu aj na stránke Infovojn. Pripomínam opäť, že pre tých, čo budú skôr zaregistrovaní na stránke Fiči Media, že mám pripravené určité zvýhodnenie, prekvapenie, ktoré ale nebudem vopred špecifikovať. Keď občas zablúdiš na stránku Fiči Media, tak si vždy klikni na novinky. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 7. júna roku pána 2025. Boris Wagner.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme aj každému.
No, včera sa diali veci v parlamente. A v tom parlamente bol aj doktor Štefan Harabín a ten nám priblíži zákulisie viacej. Dobré ráno, pán.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Pozdravujem vás oboch v štúdiu aj slucháčov a divákov Infovojny všetkých.
Ja som pozeral tú tlačovku, ktorú ste mali v 12.20 a ešte ste tam zostali. Tí novinári sa báli vám položiť aj otázku vôbec, alebo vám oponovať. Čo ste ich počarovali?
No, pán Adrián, ono, to bola tragédia, keď novinár útočil na pána Danka v tom smere, že predseda vlády, pán Fico, nebude rešpektovať uznesenie parlamentu o tom, že protiruské sankcie sú v rozpore s právnym poriadkom a že nemôže za nich zahlasovať. Na budúcom rokovaní v Európskej únie v Bruseli. No tak ja hovorím na túto otázku tomuto, ja neviem, odkiaľ bol, on sám sa potom priznal, že z Jojty, lebo som toto opomenul a nezaregistroval, odkiaľ je, hovorím, veď je to nenormálne, že by mediálna obec sa bavila o tom a diskutovala o tom, že predseda vlády nemá dodržiavať právny poriadok, lebo ja som tam na rozdiel od iných aj týchto redaktorov vystúpil v tom smere, že sankcie akékoľvek môžu byť uložené Európskou úniou iba vtedy, keď o tom rozhodne Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 a respektíve 41 charty OSN. A keď nie je takéto rozhodnutie, tak Európska únia porušuje svoju zmluvnú základňu, teda zmluvu o EÚ a zmluvu o fungovaní EÚ. A náš premiér, keď hlasuje za takéto sankcie, tak porušuje ešte aj článok 1, odsek 2 ústavy, že Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Tak tomuto novinárovi hovorím, vy tu idete navádzať situáciu, že druhý ústavný činiteľ po prezidentovi, lebo ten tiež porušuje ústavu, aj svoj sľub dodržiavať ústavu, má porušovať ústavu, hovorím. No tak potom, čo chcete v tomto štáte robiť, keď vy toto tu verejne prezentujete otázkou, aby premiér porušoval ústavu. A potom chcete, aby občania platili dane, aby občania platili clo a iné povinnosti poplatkové vo vzťahu k štátu, keď prezident republiky namiesto toho, aby išiel na rokovanie do Európskej únie a zahlasoval proti, lebo on skladal sľub, že bude dodržiavať ústavu. A navyše včera v parlamente, chvála pánu Bohu, bolo prijaté uznesenie o tom, hej, že Slovenská republika dáva signál celej Európskej únie, že je proti tomu, aby sa uvalovali ďalšie sankcie na Rusko, ktorých je vyše už 25 000. Európska únia 25 000 krát porušila svoju zmluvnú základňu, lebo hovorí Európska únia okrem iného, že je priestorom práva. A toto tu treba verejne hovoriť. No a novinár útočí na pána Danka. Čo budete robiť, keď premiér bude znovu porušovať ústavu a svoje povinnosti? No tak logicky, že som tam v podstate bol vytočený v tomto smere a som si zobral slovo a vysvetloval som to tam prítomným všetkým novinárom. No ale všetci tupí, absolútne tupí. Ich nezaujímalo, že doteraz pán Fico, pán Pellegrini, pán Heger, pán Matovič, pán Ódor od 2014 zjavne porušovali svoje povinnosti a doslova páchali trestnú činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa, lebo v mene Slovenskej republiky porušovali článok 1, odsek 2 ústavy. Čo mám na toto povedať? Žijem vždy v portfóliu dodržiavania ústavy a práva. Ja nemôžem ináč konať, len preto, že všetci majú klapky na očiach a aj na ušiach a nepočujú a nevidia. A čudujú sa potom, keď ľudia porušujú svoje povinnosti vo vzťahu k štátu. No, ale si zoberte, čo je z hľadiska intenzity protizákonnosti zo strany občania, keď on nezaplatí daň 1000 eur v porovnaní s konaním premiéra, prezidenta republiky, keď verejne porušujú ústavu. Kde sa takýmto konaním dostávame? Do akého stavu my dostávame spoločnosť? Do akého stavu? Pre Boha živého, veď to je tragédia, to je na zaplakanie. A celá verejná obec, teda mediálna, tam prítomná, asi bolo ich možno 40, normálne toto brali ako normálny štandard, že premiér a prezident republiky porušuje ústavu. Tak asi sú platení za to, že treba akceptovať porušovanie ústavy na najvyšších poschodiach moci. Asi sú platení za to. Ja som hovoril, že pokiaľ by som bol prezident republiky, tak okamžite si atrahujem pravomoc, ktorú Šuster niekedy delegoval na vládu. Išiel by som na rokovanie Európskej únie, ktoré je pravidelné, myslím, že to je štvrťročné, kde ukladajú tieto sankcie, a zahlasujem proti sankciám. Koniec, lebo je to moja povinnosť. Veď je konkrétny článok v ústave, kde prezident republiky prisahal sľubom na dodržiavanie ústavy. A on sa verejne chváli, že porušuje ústavu. No, do akého marazmu sme sa dostali? Do akého marazmu? A verejne, dennodenne. Je to tu prezentované ako nejaký vrchol cnosti porušovať ústavu premiérom prezidentom republiky.
Pán Hrabin, počúvajte.
No, dajte mi nejakú otázku.
Dám vám, no teraz sa vás pýtam.
Či som taký, druhej planety, alebo čo?
Ale však počkajte.
Vydržte, ja sa snažím vám dať otázku, ale vy idete jak verchlík. Povedzte mi úprimne, ani vy, ani Danko ste nepočítali s tým, že to prejde. Že nie?
No tak, pozrite, ja som bol na balkóne a boli tam rôzni ľudia. Hej, a ja ešte vo vzťahu k auditoriu tam prítomnému na balkóne hovorím, registrujte detailne, ktorí zradcovia proti slovu budú hlasovať proti návrhu tohto uznesenia. Ja som bol v šoku, fakt. Tak uvidíme teraz, čo urobí premiér. Hej, lebo uznesenie, novinári hovoria, či to je právne záväzné uznesenie. Tak ja som sa začal rehotať, hovorím, že samozrejme, že je, ale bez tohto uznesenia premiér musí hlasovať proti sankciám, lebo mu to vyplýva z jeho znenia článku 1 odsek 2 ústavy. Ale presne ako hovoríte, ja som bol v šoku. Ja som normálne...
No,
ťažko sa bude vysvetľovať
voličom Smeru to, že Smeráci za to zahlasovali a Fico bude opačne hlasovať v Bruseli však.
To môžeme v krátkom čase. V krátkom čase. Neviem, hej, že... čo vymyslí teraz pán Fico v tom smere, hej, aby ospravedlnil svoje hlasovanie za sankcie na najbližšom rokovaní v Európskej únii. Na toto sa už úprimne teším. Na toto sa skutočne úprimne
určite
teším.
Bude nejaké zdôvodnenie.
Alebo sa možno spamätá, nakoniec spamätá, že už teda pretiekol pohár trpezlivosti a jednoducho verme aj v tú alternatívu, že sa spamätá a že nastúpi do polohy dodržiavania ústavy a práva. Ja na túto alternatívu by som sa veľmi tešil, keby sa spritomnila.
Viete, o čo ide teraz? Lebo on doteraz mohol povedať, že pokiaľ sankcia teda Slovensku nie, lebo bavíme sa o tom, že Fico je eurohujera, trčia všetci smeráci,
čo je nesporné,
toto je proste koniec bodka, tak toto je. Hej. Ale on to vždy akože, neškodí to Slovákom, budem hlasovať za. Hej. Ale teraz je to tak, že on nesmie hlasovať za. Takže ak bude hlasovať za, hej, lebo však jedna vec je parlament, druhá vec je samozrejme, že to neprešlo bezpečnostnou radou OSN. A teraz, ale ak bude hlasovať za, hej, tak ja som zvedavý na to, ako čo bude, že čo budú rozprávať, že sme toto nejako súčasťou Európskej únie, že proste toto aj neviem čo. A keď Európska únia porušuje zákony a medzinárodné dohody, tak aj my budeme. Hej. A toto som vám aj včera vravel, vážení poslucháči, poslucháčky, diváci, diváčky, že pôjdeme dole do prdele, do pekla s týmito šialencami, ktorí sú v Bruseli. Rozumiete? Stiahnu nás, lebo nemáme vládu, ktorá by bola schopná sa postaviť a povedať, počúvajte, my nebudeme porušovať ani ústavu, ani medzinárodné dohody. My sme suverénny štát. A nie, že my sme suverénny štát a kdejaká zločinecká skupina v Bruseli si niečo zmyslí, tak my sa pridáme ako taký lajko, ktorý tam ide pozerať alebo šoféruje auto, keď ide niekto vykradnúť banku. Hej? My sme spolupáchateľmi. Rozumiete, prečo? Ja som zvedavý, ako sa bude vyhovárať Fico, lebo on veľmi chce robiť to, čo mu Európska únia hovorí. Hej? To nie, že nechce, chce. A teraz ani nesmie a som zvedavý teda, čo urobí.
Tu je ďalší moment, lebo keď zahlasuje za sankcie, dostáva sa do kontrapozície s poslancami Smeru, ktorí včera v parlamente zahlasovali v súlade s chartou OSN. Tak budem musieť povedať, že títo poslanci sú nepričetní, alebo ich nejak stranicky disciplinárne trestať. No, ale chvála pánu Bohu, že sa to stalo. Tým pádom úplne priamom prenose je táto verejná konfrontácia, či Fico a Smer chcú dodržiavať ústavu, hej, alebo nechcú dodržiavať. Či chcú, alebo nechcú, aby občania platili dane. A clo, pretože normálne každý občan má právo v smere tom sa postaviť. No nebudem ja dodržiavať povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, keď prezident a premiér nedodržiava oveľa dôležitejšie povinnosti z hľadiska intenzity ústavnosti a zákonnosti. No prečo by som platil? Prečo by som platil? Veď premiér a prezident je môj vzor. Netreba platiť, netreba dodržiavať ústavu. Hej? Takže to má túto polohu. Hej? Ja som rád, že tieto veci otvárate takýmto spôsobom, pretože plnej náhote konfrontujete, hej, s reálnou situáciou najvyšších ústavných činiteľov. Lebo je to tak, vidíte, my sa nebudeme tváriť v tom smere, že cisár je nahý. Hej? My sa nebudeme tváriť, že ako táto tam sorošovská mediálna obec sa baví o tom a navádza, že premiér má porušovať ústavu. Hej? No tak ako kde sme sa už dostali? Ako, to sú totálne anomality. Ja už to neviem ináč nazvať. Hej? A ďalšia vec. Hej? Pán šéfredaktor, ďalšia vec. A kde je súdruh Žilinka? Kde je súdruh Žilinka? Kde? Že sa porušuje
na
ústava.
Na bicykli.
Kde je? Kde? No, Adrián, máte pravdu. Kde? Veď si zoberte napríklad prípad jeho prokurátora Nociara. Hej? On klame. Sudca to zaprotokoval do zapisnice. Čiže jeho prokurátor klame na pojednávaní Nociar v mene štátu. Hej? On klame v mene Žilinku. Zaregistrovali ste, hej, lebo to už je týždeň na to, hej, z časových udalostí, ktoré nasledovali. Minulý týždeň v stredu na verejnosti 50 ľudí, hej, Nociar, prokurátor Žilinkov klame. Zaprotokoloval to do zapisnice sudca. Zaregistrovali ste Žilinkové rozhodnutie disciplinárne, respektíve trestne som začal stíhať, lebo Nociar nie vo svojom mene, v mene štátu, v mene Žilinku klamal. Hej, klamal na pojednávaní, čo sudca zaprotokoloval. Doteraz ste nezaregistrovali tlačovú konferenciu. Zaregistrovali ste, že Žilinka podal disciplinárny návrh alebo začal trestné stíhanie Nociara, ktorý v jeho mene, v mene štátu klamal. Klamal pred 50 svedkami. Hej, čiže má zápisnicu zo súdneho pojednávania, má 50 svedkov a nezačal doteraz konanie voči Nociarovi. Nociarovi, ktorý v jeho mene klamal. Bavíme sa o úrovni právneho vedomia, právneho štátu, rešpektovania norem, autority ústavy, autority zákonnosti, autority štátu. Ja som rád, že teda otvárate aspoň na vašej platforme, hej, sa takto otvoreným spôsobom diskutuje, ale toto by mala byť dennodenná téma už aj reformovanej RTVS. Hej, no, pozrite, hej, v otázke týchto protiruských sankcií. Je taká situácia, ja som nedostal pozvanie ani ani zo slovenského rozhlasu, ani zo slovenskej televízie, aby sme na právnej úrovni s kontraoponentom diskutovali, hej, či sa porušuje ústava Slovenskej republiky, charta OSN. Nedostal som pozvanie. No nedostal som. A všetci platíme, hej, dáne a tak ďalej, už nehovoriac, hej, o
dobre, o dobre, pán Hrabín, teraz vás idem ja troška vytočiť, to je moja úloha. Zacitujem zo statusu Eduarda Chmelára. K tomu, čo sa stalo včera. V praxi nastala zaujímavá situácia. Napriek silným slovám politické uznesenie parlamentu nie je právne záväzné, má odporúčací charakter a vládu nezaväzuje prakticky k ničomu. Lenže ak bude chcieť premiér Fico hlasovať na Európskej rade tak ako doteraz, bude musieť svojim voličom vysvetliť, prečo hlasoval inak, ako rozhodol jeho vlastný poslanecký klub. Politicky môže tento výsledok najviac poškodiť smeru SD. Naopak SNS si pripísala malé a nečakané politické víťazstvo. Andrej Danko ho bez pochyby využije k tomu, aby sa pokúsil zachrániť potápajúcu sa loď a nie je vylúčené, že k tomu použije aj dve malé extrémistické strany, ktoré pozve na kandidátku, aj keď mu to podľa mňa príliš nepomôže. No, v tomto by som nezúhlasil, ale dobre. Ale význam schváleného uznesenia trochu preceňuje, k čomu ho významne pozbudzoval politický manipulátor Štefan Harabín, jeho bohapusté táranie, že nedávny oslobodzujúci rozsudok špecializovaného trestného súdu znamená, že Rusko nie je agresor, by mu hravo vyvrátil aj podnikový právnik okresného formátu. Buď Harabín rozumie medzinárodnému právu ako koza petržlenu, alebo svojimi extrémne demagogickými a politicky účelovými vyjadreniami zhadzuje svoju sudcovskú česť a povesť elitného právnika.
Pozrite, pán redaktor, komentovať právnu analýzu alebo politickú analýzu Chmelára z mojej strany by bolo asi neadekvátne, lebo ja nie som akože politológ. Pán Chmelár je zjavne platený Serešom. Zjavne. Ešte v tej polohe, a to sa často takto robí, aby zmiatol národno-vlasteneckú platformu alebo zdravo uvažujúcu platformu, že sa manevruje do tohto priestoru človek akože národno-vlastenecký, akože proslovenský, akože prodemokratický, akože proprávny. Hej? No a tento človek potom komentuje udalosti takým spôsobom, aby zmiatol reálne uvažujúcich ľudí v tom smere, veď on je na našej strane. Veď ako hovoriť o tom, že Rusko je agresor, hej, a porušuje medzinárodné právo, no nemôže zdravý človek. Hej. Počuli ste, pán redaktor, že by nejaký profesor, aj dekan Burda, hej, dajme to, bu právnickej fakulty, alebo iný profesor práva povedal, že Rusko je agresor, na rozdiel od pána Chmelára. Povedal, alebo oponoval niekto na medzinárodnej scéne mojim výrokom, že Rusko agresor nie je. Dokonca teraz pán Chmelár má aj pečiatku štátu, veď to povedal sudca. My sa nemôžeme baviť o tom, v krátkom odôvodnení, že by Harabin podporoval svojim výrokom ruskú agresiu, alebo schvaloval, alebo Putinovú agresiu, keď Bezpečnostná rada nerozhodla o tom, že Rusko je agresor. Ja nechcem pána Chmelára urážať. Hej. Hovorím, pán Chmelár je vyslovene Sorošom platený troll, respektíve tchor, ktorého Soroš nasadil do národno-vlasteneckej platformy. On aj schvaloval pána Pellegriniho, hej, ako kandidáta. Nech pán Chmelár napíše článok, či môže byť uložená sankcia Európskou úniou bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady.
Ale tu vás zastavím, lebo v ďalšej časti článku vám priznáva, že máte pravdu. Citujem, v jednej veci má však Harabin pravdu. Ekonomické sankcie, ktoré neschválila Bezpečnostná rada OSN, sú z pohľadu medzinárodného práva naozaj ilegálne. Ak by chcel premiér Fico uniknúť z odpovednosti pri vetovaní sankcií, lepšie ako vyhovárať sa na ich neúčinnosť, je odvolať sa na ich nesúlad s medzinárodným právom. Napokon existujú oficiálne štatistiky, že ekonomické sankcie prakticky nikdy neviedli k politickým výsledkom. Vždy služovali tých najchudobnejších. Že tam vám dáva za pravdu. Ale hovoriť o Rusku, že teda je agresor... Počkajte, pán Hare, nesmiete sa. Hovoriť o Rusku, že je agresor a porušuje medzinárodné právo, a my vlastne tiež porušujeme medzinárodné právo tým, že sankcie, ekonomické sankcie neschválila Bezpečnostná rada OSN, tak potom kto komu čo vyčíta?
No, zjavne je povrchným čitateľom charty OSN, pán Chmelár, pretože podľa charty OSN akékoľvek sankcie, ekonomické, finančné, vojenské, alebo osobné, dokonca tie sankcie, ktoré sú na ruských športovcov, nie je možné uložiť bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN. Čiže pán Chmelár ani nedokáže čítaním porozumieť článku 39.
No ale počúvajte, evidentne sa to dá urobiť, lebo sa to robí. Hej, že by sa to nemalo, to je jedna vec.
Ale to akože iný vraždia neznamená, pán redaktor, skočím vám do reči. Aj my máme vraždiť.
Dobre, ja tu mám takúto malú úvahu na voči tým, alebo keď sa pozrite na tých, zamyslite sa nad tým, čo vám teraz poviem. Hej, tí novinári, podľa toho, čo vám ako kladli tie otázky aj Dankovi, viete, všetci hovoria, že oni sú proti Ficovi a Smeráci vravia, že novinári nenávidia Fica a iba ho chcú zničiť Fica a neviem čo. Hej?
Oni chránia Fica.
Zamyslite sa nad jednou vecou, hej? Že áno, samozrejme, že nenávidia Fica a robia toto, pokiaľ Fico nerobí to, čo oni chcú. Hej? A veľakrát samozrejme Fico nerobí to, čo títo prisluhovači oligarchov, tieto štetky, hej, chcú, hej, alebo teda ich páničkovia, oni to ako vyžadujú po tých politikoch, tak to je jasné. Ale Fico im absolútne by nevadil, keby teraz porušoval naďalej medzinárodné právo a slovenskú ústavu. Tým jak to nazva. Rozumiete, v tej chvíli by bol Fico OK. Tak buď ho kokos nenávidíš, hej, alebo ako čo, vo štvrtok nie a v pondelok, utorok ho nenávidíš? Nie, pokiaľ by Fico bol ochotný páchať ďalej trestnú činnosť, čo ste aj vyrobili a aj on, tak je OK. Tak je v poriadku. Tak Fico nie je problém, že? Kreténi.
Teraz ste vystihli absolútnu podstatu správania, konania pana Fica a jeho mediálnej symbióze so sorošovskými médiami. Presne ste to vystihli teraz. Hej, tako klobúk dolu pred vami.
No dobre, a vy osobne čo predpokladáte? Ako bude pri 18. balíčku pán Fico reagovať?
No ja teraz ako si nedovolím prognozovať jeho konečný rezultát. Poviem vám pravdu, pretože je v ťažkej pozícii konfrontácii medzi svojimi voličmi, ktorých veľké percento už sa odkláňa od neho a teraz s pozíciou, ktorú on osobne je nositeľom, myslím pozíciu, že je vydieraný, pretože keby vydieraný nebol, tak nemôže porušovať ústavu a hlasovať za sankcie. Hej. Čiže nedovolím si to teraz odhadnúť, ako čo preváži. Hej. Či prevážia kompromaty na neho, lebo iba na podklade kompromatov, hej, doteraz hlasoval vždy v rozpore s ústavou a páchal trestnú činnosť, alebo preváži púd politickej sebazáchovy v smere nestraty dôveryhodnosti vo vzťahu k svojim voličom. Ťažko je prognozovať výsledok, ako sa...
Dobre, jednu vec by som chcel...
Budeme čakať.
Ja jednu vec by som chcel teraz dôradne poslucháčom, divákom, hej, že tu nejde o ruské sankcie, tu ide o všetky akékoľvek presne sankcie, hej, ktoré sú urobené týmto spôsobom, sú ilegálne a je voči hornej volte, to je jedno, hej, presne, voči Spojeným štátom, nemôžete to robiť.
Aj Číne.
Hej. No a chcem sa vás pýtať ešte, než pôjdeme do prestávky, čo vravíte na to, ako môj priateľ, kamarát s Králikov, zarezal referendum?
No tak ja som aj na tej tlačovke včera povedal, že pokiaľ by som bol v pozícii prezidenta republiky a pokiaľ by fungujúci premiér na prvom rokovaní v pozícii už funkčného mandátu prezidenta nezahlasoval proti sankciám, tak ako právny poriadok nám ukladá, tak by som si atrahoval ako prezident republiky právo moci, ktoré Šuster niekedy ešte bývalý prezident dal na vládu a na nasledujúcom rokovaní Európskej únie by som zahlasoval v súlade s povinnosťami prezidenta, v súlade so sľubom prezidenta proti sankciám. To len svedčí o tom, hej, že pán Pellegrini, ako som v kampani aj povedal, aj Pellegrini, aj Korčok sú kandidáti vojny. Hej, pretože sankcie sú jeden z nástrojov na podporu banderovského fašistického, ukronacistického režimu. A keď ste si všimli, prezident Putin včera alebo predštendorom povedal medzi jednu vec, že Ukrajina nie, že je teroristický štát. Povedal, že Ukrajina je teroristická organizácia. A toto je zase jeden z veľa vravných symptómov o tom, ako Rusko bude žadovať podpísanie bezpodmienečnej kapitulácie. Jedna vec sú rozhovory jední aktéri, ale bezpodmienečnú kapituláciu príde nie do Istanbulu, do Moskvy podpísať vrchný momentálny veliteľ tejto teroristickej organizácie. Taká je realita. Málo kedy sa mýlim, pán šéfredaktor.
Samozrejme. Dobre, ďakujeme vám veľmi pekne.
Na rozdiel od pána Chmelára.
A uvidíme, ako sa zachová Robert Fico. A tiež uvidíme, ako mu budú tlieskať v mainstreame, keď náhodou. Poďte sa, čo vlastne chceli
presne.
Tých 400 tisíc ľudí, čo sa tam, alebo koľko sa podpísalo a chceli to referendum, chceli vlastne ukončiť nezákonné chovanie, správanie sa vlády, hej. Chceli ukončiť porušovanie medzinárodných zmluv, ktorá táto vrchuška robí. Hej. A prezident im to zasekol a povedal, nie.
I hodil do koša.
Nie, moji zlatí, my budeme naďalej páchať trestnú činnosť, lebo ja som prezident, ja najčistší. Hej. A toto je presne ono, toto sú tí sliničkári, za akékoľvek prostriedky. A toto ja každému hovorím, vy nechápete, s kým máme dočinenia. Akékoľvek prostriedky budú používať na to, aby si presadili svoje. Hej. Aj to, že ťa zabijú. Pán Harabín, ďakujem.
Spadol z linky.
Pekne. Hej, tak ho pozdrav.
No, spadol z linky.
Ideme hrať.
Tak ho pozdravím. Hej. Dobre. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme.
Všetkých vás pozdravujem do jedného. No a ja som rád, že po dlhšom čase k nám do štúdia Juh zavítal iná stránec, by sa dalo povedať, ale v podstate už Slovák ako repa, Džalal Sulejman.
Pekne, dobrý deň vám prajem všetkým.
Dobré ráno.
Prečo sme si vás zavolali? Pokračuje konflikt na Ukrajine, čo je pre Američanov fajn, lebo nikto sa nepozerá do pásma Gazy, čo tam vyvádzajú Izraelci. Na Ukrajine sa to melie, v pásme Gazy sa to melie, Pakistan, India sa to melie, všade sa to melie. Irán, áno, ale o čom sa vôbec nehovorí momentálne v priestore, tak to je Sýria, odkiaľ pochádzate, pán Sulejman.
Jednoznačne.
Čo sa tam vlastne deje, lebo ja z našich pravdovravných denníkov som sa nič nedozvedel.
No, nedozvedáme asi, pravdepodobne, to na akurát opakujú tie agentúrne správy, Reuters čo povie, tak je to pravda, hned je to von. Za posledných, by som povedal, troch týždňov počas navštívy Trumpa do Perského zálivu v Saudskej Arábii jednoducho došlo ku veľkému prekvapeniu pre neinformovaných kde sa stretol Trump s údajným prezidentom Sýrii, ktorý jednoducho nikto nevolil.
A ešte predčasom bol na sankčnom zozname ako terorista.
Jednoznačne dokonca karikatúry početne vyšli, keď sa stretol s Trumpom, mu povedal, že daj mi tých 10 miliónov, ktoré si vypísal, za informáciu o mne. Takže stretli sa, už jednoducho sa zalúbil do neho, že je to pekný chlap, mladý, ambiciozný a podobné, a chce mu dávať šancu, a okamžite sa rozprávalo o urovnanie pomerov s Izraelom, okamžite sa dohodli na spoluprácu. V priebehu jeho prítomnosti na Blízkom východe Trump zrušil všetky možné sankcie, ktoré môže ako prezident, a po návrate sankcie proti Sýrii jednoducho boli odkladané na 6 mesiacov, dokým kongres si vysporiada s tým. Takže Američania sú spokojní s vývojom v Sýrii, a informácie, ktoré začali vychádzať, že Briti pomocou Izraelčanov školili toho Žulaniho, keď pôsobili v Idlibe, dokonca v prezidentskom paláci má svojich poradcov, ktoré pochádzajú z Veľkej Británie a zo Spojených
štátov. Aké prekvapujúce však.
Jednoznačne smerujú mu dokonca každé slovo, čo vysloví, vychádza od nich. Prakticky v Sýrii prebieha tichá, ale intenzívna islamizácia krajiny. Keď som volal pred týždňom môjmu známemu na univerzite v Homse, skrátka povedal mi, počet žien, ktoré nie sú zahálené, sú naozaj, počítaš ich na prsty jednej ruky. Modlitebne sa rozšírili na univerzite, na jednotlivých fakultách. Skrátka, tá islamizácia krajiny prebieha, dokonca umiernených moslimov sú vytlačaní preč z jednotlivých mešít a organizácií. Takže krajina je v plnom prúde. Islamizácia prebieha a Spojené štáty americké a Európska únia hlavne sú veľmi spokojní.
To bol cieľ. A ten hnusný Asad, to je hrozné. Samozrejme. Ten našťastie je preč.
Ten nie je prítomný, ale posledné informácie hovoria, že na politické scéne zrejme za chvíľku ho uvidíme z Moskvy, avizujú v priebehu týždňa alebo dvoch týždňov, pretože na juh Sýrii v Kunajtire, tam je začína ten sýrsky odboj, pretože izraelské nálety a ataky a agresie voči Sýrii jednoducho a bývalé zbrány, ktoré mala sýrska armáda, dennodenne ich bombardujú. Jednoducho celá južná časť Sýrie je pod kontrolou Izraelčanov a tam prebieha, by som povedal, nie že vznik, ale obnovu tohoto odporu sýrskeho. Boli sme svedkami pred dvoma alebo troma dňami vypalenie rakety Gradu smerom na Izrael alebo na sýrske okupované územie Izraelom na Golanských výšinách. Takže veci tam tiež idú smerom do pohybu. Faktom ale je, že situácia sa trošku ukludnila po tých masakroch, ktoré boli vykonané proti Alawitom na pobrežie Sýrii. Odhady hovoria o obetách v objeme, v počte okolo 30 000 ľudí.
No však vedia, aj veľa ľudí utekalo pred nimi aj do Libanonu.
V Libanone jednoducho mali takmer 1 000 000 Syričanov, teraz ich je okolo 1,5 milióna. Utečencov, ktorí avizovali, že prídu z Turecka, doposiaľ z toho prišlo okolo 300 000 iba. V Turecku je ich okolo 4 miliónov Syričanov.
Nechcú, nebrúsi si Izrael zuby na južnú časť tej Sýrie tam? Na
tak teritoriám. Oni dokonca ani netája svoje zámery. Vyhovuje Izraelčanom rozdelenie Sýrie, kde by mohlo vzniknúť kurdský štát na severe, kde Izraelčania majú dobré vztahy s nimi, lebo počas tej vojny proti ISISu jednoducho udržali Kurdy prostredníctvom Američanov s Izraelom veľmi dobré vztahy, by vznikol štát na juh Sýrii, kde by jednoducho bol pod kontrolou Izraelom. Želajú si Izraelčania rozpad Sýrie, im to vyhovuje najviac. Turci naopak, dnes brených celá územná celistvosť Sýrie brených je zaujímavé, lebo majú pocit, že oni budú tí, ktorí pod kontrolou Američanov budú kontrolovať Sýriu súčasno. Takže zatiaľ tie scenáre o budúcnosť Sýrii všetky sú k dispozícii, to znamená, je k dispozícii aj rozdelenie krajiny na 3-4 štátov, scenár úplného chaosu môže vzniknúť, ak do 6 mesiacov súčasný tzv. Prezident niečo nevykoná. Jedno z tých podmienok, ktoré Američania avizovali pred médiami, že jednoducho s tým nebudú súhlasiť, prítomnosť cudzích žoldnierov na územie Sýrie, avizujú, že ich počet je iba 5000, v skutočnosti ide o 50 alebo 60 tisíc bojovníkov. Táto dočasná, by som povedal, táto vláda, ktorá vládne sama, dohodla dokonca s Američanmi minulý týždeň, že Američania budú súhlasiť s tým, aby títo bojovníci dostali syrské občanstvo a zostali ako súčasť armády tzv. Sýrie. Táto správa jednoducho nebola tak ľahko počutá od okolitých štátov, pretože veľa Jordáncov je tam, veľa Egypťanov, veľa Alžírčanov a podobne. Takže môžu v budúcnosti sa snažiť o presadenie podobného režimu v Sýrii v týchto okolitých štátoch, čo je veľmi, ale naozaj veľmi nebezpečné pre celý región.
Takže by sme očakávali, teda, pán Sulejman, že teda keď sa všetko zmenilo v tej Sýrii k lepšiemu, že sa tam šťastne žije teraz v Sýrii, platy sa dvihli. Raj na zemi.
Za Asada boli tie všetky embargá možné nad Sýriou a obyvateľstvo mali nárok na 1 hodinu elektriny do obeda a 1 hodinu na večer. Dnes realita je, že ani voda v kohutíkoch nie je a okolo 15 minút je elektrina a dnes žiadne sankcie nefungujú. Takže skrátka, avizujú pre domáce obyvateľstvo nadšenie, že embargo je zrušené, to znamená, investície prichádzajú a podobne, lenže normálny človek
bežný
nevie, o čo sa jedná, ale dobre uvažujúci človek vie, že v krajine, ktorá nemá ani ústavu zatiaľ, lebo fungujú na základe ústavné vyhlásenie, kapitál žiadny nevstupí do Sýrie. Teraz pláto tých príslušníkov jednotlivých bezpečnostných síl platí Katar a Saudská Arábia. Jednoducho mesačne posielajú im 15 miliónov na plato. Žiadne zdvihnutie platov nedošlo. Dnes mimo chodom v Sýrii je sviatok Al-Adha a to je druhý najdôležitejší sviatok a naozaj vidieť, že ľudí nemajú ani na elementárne potraviny možnosť kupovať.
Takže o 10:05, ale hlavne, že majú slobodu a prezidenta nového a všetko by už malo byť v poriadku.
To si jednoducho dokázali cez tie reklamy a podobného štýlu zatiaľ udržať obyvateľstvo v nádeji, lenže jednoducho za chvíľku roztopí sa sneh a lúka bude viditeľná každému.
Nás prekvapovalo, a neviem, neboli ste tu odtedy, nás prekvapovalo dosť, že teda tá rýchlosť, ako Asadov režim padol.
Áno, jednoducho, dnes už sme múdrejší. Ja osobne už som aj dostal také informácie od takých ľudí, ktorí boli popri tom. Asad dopadol tak aj z časti toho, že Rusi naozaj dokázali, že celé svoje histórie verili svojim partnerom alebo nepriateľom. Bolo to v druhej svetovej vojni, keď podpísali tú dohodu, ani Žukov nechcel veriť, že Nemci utočili s tým, že máme dohodu. Neskôr sme zažili mlynské dohody, jednoducho Západ povedal sám, že skrátka my sme chceli tie dohody len preto, aby sme stihli ozbrojiť Ukrajinu. Nasledne verili dohodám z Istanbulu a v prípade Sýrie to isté. Tiež vznikla nejaká dohoda na územie Kataru, keď ozbrojenci utočili na Alepo. Rusi naozaj aj presvedčili svojich partnerov v Sýrii, že dohoda vznikla, treba tie dohody dodržať a opäť jednoducho oklamali Asada ako aj Rusov a nezostalo Asadovi iba odchádzať z krajinu s tým, že ak hlavné mesto je okupované, prezident nemá čo hľadať v hlavnom meste. A do dnešného dňa nevystúpil s žiadnym prejavom, nakoľko Rusi v rámci tej medzinárodnej scény, skratka Sýria je to jeden z tých problémov, ktoré sú k dispozícii a čo potrebujú Rusi riešiť, tak udelili azyl Asadovi s tým, že zatiaľ politicky angažovať nebude. Tu bol humanitárny azyl.
Takže v podstate ho utlmili, takže chlapec nemá dosah na nič.
Zatiaľ nemá žiadny dosah. Dokonca mnohí aj vlastenci, národniari, ktorí sú v Sýrii, považujú jeho útek za zbabelosť. A treba povedať, mal šancu, pretože v Gaze prebieha genocidná vojna a Sýria iba pomohla tým organizáciám, ktoré tam jednoducho nesú ten odboj na bleciach, ale mohol jednoducho vstúpiť do tej vojny a situácia by bola úplne, ale úplne iná dnes. Zrejme on urobil tú obrovskú chybu.
Alebo mu niekto povedal, že vykašli sa na to, nemá to význam?
Pravdepodobne niekto mu to povedal, ale v posledných chvíľach. On mal šancu. Napríklad 2 týždne pred jeho pádom prišiel hlavný radca Chomejního, Larijani. Skrátka sedeli spolu a informáci znútra mám, dali mu dve alternatívy, že máš dve cesty, lebo je pohyb v Idlibe. Prvá cesta je, že jednoducho odovzdať moc zástupcovi, ktorý dovtedy pôsobil ako minister zahraničných vecí a si vítaný na územie Iránu s tým, že budeš realizovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, že jednoducho dočasná vláda, ktorá bere do úvahy, že vládnuť spolu s tebou bude aj opozícia. A druhú alternatívu, že ak budeš bojovať, jednoducho sme s tebou až na poslednú chvíľu. Boli prekvapení, že Asad si vybral tú druhú alternatívu, že bude bojovať. Len bolo potrebné a nevyhnutné, aby zabezpečil u Rusov, to je dôležité, že bude letecký most medzi Damaškom, Alepom a Tehránom. A v skutočnosti každé 7. lietadlo mohlo pristávať. Tiež tam Rusi už kalkulovali s tým, že už nemá to zmysel. Jednoducho už je to neskoro. Skončilo to. Pretože už armáda prestala Asada poslúchať.
Mm-hmm. No, otázka znie, prečo potrebovali Anglosasi dať dole toho Asada? Lebo ešte v rokoch 2010, ešte bol veľký kamarát. Všetci ste sa s ním potlepkávali po pleciach. A potom zrazu z neho bol krvavý diktátor. Kde prišlo k tej zmene?
Ináč v pozícii Asada na západe sa zmenila dramaticky každých 2-3 rokov, odkedy prišiel k moci v roku 2000. V roku 2000 západ prijal ho vo veľkom štýle mladý, ktorý študoval vo Veľkej Británii a tak ďalej a snažili sa ho ovplyvniť nejakým spôsobom, tak bol obrovským demokratom, ľudským a podobné. Následne, keď v roku 2006 podporil Hizballahu v jeho vojne proti Izraelu, tak sa stal krvalačným diktatorom a podobne. Zasa v roku 2009, skrátka Američania mali cesty každý týždeň do Sýrii, tak opäť ho nakreslili ako veľkého demokrata, úžasného človeka a nalakali ho podpísať dohodu o transport plynu z Kataru smerom do Turecka a do Európy. Ináč ten plán ratal s tým, že skončí to pri Bratislave. my sme robili, ak dobre naši posluchači pamätajú, sme robili protesty kvôli Žitnému ostrovu, kvôli tomuto plánu práve. No a Asad odmietol práve ten americký projekt a preferoval ruský projekt, ktorý ráta s príchodom plynu z Iránu cez Iráku do Sýrie, Stredozemné more. Jasné, že Rusi potrebovali kontrolovať tok plynu smerom do Európy a nechcú dovoliť, aby Katar a Spojené štáty americké jednoducho dostali sa do Európy cez Turecka. Tak Tuna sa stal krvalačným diktátorom a už Západ ho nechcel. Bola arabská jar, jednoducho zapojili Sýrii do tých farebných revolúcií, a ktorá jednoducho neskôr sa stala ozbrojenou a vojna trvala okolo 14 rokov.
Áno, pamätám si tie heslá, ktoré prichádzali z našich médií a z úst politikov západných. Asad musí ísť dole.
Áno, to bolo motivom.
To bola taká mantra.
Mimochodom, tí študenti, ktorí študovali v Československu v tom období roku 89 a predtým 68, s úsmevom si sledovali diania v Sýrii, pretože presne ten istý scenár, dokonca aj ani nenamáhali zmeniť tie názvy, to jaro, napríklad koordinačné rady a podobne. To presná kopia, ako to bolo v Česku.
Z manuálu.
Jednoznačne. Tak to je, tu majú jednoducho jedného dizajnera, ktorý si to všetko vymyslel. No, v Sýrii sa im to nepodarilo. Mimochodom, všetky arabské jary, ktoré prebehli v jednotlivých krajinách, Američania si presadili svoje, len Sýria nie, lebo v roku 2015 práve vstúpili Rusi do hry a navratili všetky územia, ktoré stratil Asad a jeho armáda počas vojny do roku 2015. No, dokázali udržať to do roku 2025, ale skrátka nakoniec už sa nedalo nejakým spôsobom pomôcť Asadovi.
Myslíte si, že keby nebolo konfliktu na Ukrajine, že Rusi by sa teda angažovali v Sýrii, tak Asad by zostal naďalej prezidentom?
Pravdepodobne tá vojna na Ukrajine zahrala hlavnú rolu pre Rusov nielen z vojenského hľadiska, ale aj z politického hľadiska. Skrátka, sústredili svoje síly na Ukrajine a naozaj od tej vojny na Ukrajine bude tento svet vyzerať. Ako skončí tá vojna na Ukrajine, tak to tento svet aj bude vyzerať. Aj v Sýrii. Všetko so všetkými súvisí a dnes hlavným, by som povedal, hlavným projektom, ak im prejde vojna proti Iránu, naozaj dojde k obrovským, ale obrovským zmenám. Vtedy už tá vojna na Ukrajine prestane mať ten význam, ktorú má dnes, a stane sa tá vojna v Iráne tou významnou, ktorá zmení charakter nášho sveta, ktorého poznáme dnes.
Pán Suleman, čo si myslíte, aké má plány táto nová vláda v Sýrii s kresťanmi? Chcú ich povyzabíjať, alebo vysunúť ich zo Sýrie niekam, alebo sú tam nejaké tendencie, čo by asi chceli s nimi urobiť?
Takto. Teraz cieľené alebo systematické utlačanie kresťanov neprebieha v Sýrii. Systematicky to prebehlo proti Alawitom, prebehlo to proti Drúzom, tí sú chránení, pretože žijú v jednej oblasti uzavreté. Aj Alawiti dokonca majú taký štatút. Kresťania v Sýrii žijú všade v Sýrii, skrátka to nie je, to je náboženstvo, to nie je nejaké národné, by som povedal, že majú územie a môžu sa chrániť. Sú určité ataky proti kresťanom, ale nie je to systematické. Skrátka, ani nemôže si dovoliť táto vláda, ktorá dnes vládne, aby otvorene proti kresťanom nejakým spôsobom vystupovala, pretože má určité sľuby od Európanov, má sľuby od Američanov, ale keď dojde k zlyhaniu týchto, by som povedal, vzťahov, to znamená v priebehu troch mesiacov, keď táto vláda nič nespraví v Sýrii, podľa záujmov Spojených štátov amerických, pretože nemôže si to urobiť, tak potom ten vývoj naozaj môže byť nebezpečný aj proti kresťanom. Zatiaľ ale nie je to systematické utlačanie kresťanom.
Zatiaľ?
Zatiaľ.
Zatiaľ, pán Sulejman. Vidíte, keď sa na to pozeráte, bavíte sa aj so svojou rodinou, so svojimi kamarátmi. Je aspoň nejaký, aspoň troška optimizmu vo výhľade, čo sa týka diania v Sýrii?
Tak sú rôzne hnutie, organizácie, ktoré sú, by som povedal, na územie Sýrii a fungujú nezákonne. Pretože ako náhle prišiel ten režim, zrušil všetko. Dokonca asociácie inžinierov, asociácie alebo odborí, alebo stráni, alebo všetko je zrušené. Tak sa snažia tie jednotlivé organizácie jednoducho presadiť ten optimizmus, že naozaj budúcnosť je naša. Lenže naozaj normálne uvažujúci vie, že pokiaľ v Sýrii nevznikne ústava, nebudú voľby, nevzniknú politické strany, kapitál je zbabeli a aj keď bol 10 eur, jednoducho nevstúpi do Sýrie. Takže budúcnosť je vo výhľade a tá vojna v Iráne jednoducho to naznačuje, že kľud na územie Sýrie, Iraku a Palestíny alebo Levant ako v celku nebude. Takže kriticky mysliaci človek nemôže mať nádej na územie Sýrie v súčasnosti.
Ale na to sa asi treba pozerať z hľadiska celého regiónu, to, čo sa deje v Sýrii.
Jednoznačne. Teraz avizovali Saudská Arábia spolu s Katarom a Tureckom, že budú garantami toho pozitívneho medzi zatvorkami vývoja v Sýrii. Len pozitívny vývoj v Sýrii v prospech Západu, to nie je žiadna výhra, pretože radikalizácia, ktorá prebieha, islamizácia v Sýrii, to jednoznačne skôr či neskôr ovplyvní celú Európu. A možno, že tu na Slovensku to necítime, pretože ten počet tých migrantov je pomene podstatné, ale keď sa pozrete na Rakúsko a Nemecko, naozaj tá radikalizácia môže znamenať toho strašne veľa. Strašne veľa.
V Nemecku a v týchto krajinách už s tým veľký problém majú.
Oni dokonca včera som počul, že Nemci už sú pripravení prijať do nemeckej armády vyše 50 až 60 tisíc počet ľudí navyše, čo predtým nad tým neuvažovali. A čo si myslíte? Aký charakter majú títo ľudia? To, že Západ otvorené náročí otvoril pre migráciu, ktorá prichádza z týchto krajín, to nebolo len tak. Nikto nedáva nič zadarmo. Skrátka, migrant, alebo nazvali ho utečenec, ktorý prechádzal z takej diaľky, lebo vie, oni dávajú mu peniaze, ak náhle príde, a naozaj bývanie je úžasné a podobné. A prečo by to robili Nemci? A zrovna Nemci. To nebolo len tak. No práve teraz dokážu naozaj zvýšiť počet armády, nielenže 50 a 60 tisíc bojovníkov nových, no oveľa podstatne viac. Turci napríklad do dnešného dňa netlačili na žiadneho migranta, aby išiel do Sýrii. Oni tlačia na neho, aby išiel do Európy, ale do Sýrii nie. Pretože oni vedia, skôr či neskôr budú voľby v Sýrii. Keď budú voľby v Sýrii, oni potrebujú, aby tí migranti 4 miliónov, a tu naozaj rozhodujú, volili bodla záujmu Turecka, bodla záujmu Nemecka a podobné. Takže to nebolo len tak náhodné. Každý si myslel, že náhodné. Tento projekt tlačiť ľudí smerom do Európy a nazvať ich utečencami, to nebolo len tak. Všetko sa čaká na tú veľkú vojnu, ktorá žiaľ Bohu je nezadržateľná tu pred nami. A každý, čo si myslí, že my sme v miery tu v Európe, tak sa mýli. Naozaj hlas mieru dnes musí sa v prvom rade v Európe sa stupňovať, pretože naozaj tá vojna je nezadržateľne blíži.
No možno si uvedomovali, že bežný Európan tú zbraň do ruky nechytí a nepôjde bojovať. Historická skúsenosť je. No ale keď ponúkneš migrantovi ubytovanie, prachy, nechytí sa tej zbrane, chytí sa. To ale sa potom ľahko pôjde na Rusa.
Ale všetky armády dnes fungujú na základe žolnierov. Napríklad, veľké straty izraelská armáda má, ale ona neavizuje tie straty, pretože majú podpísané dohody s žolniermi, že v prípade smrti jednoducho neuznámia niekomu o jeho smrti. Veľa umiera, ako sú zabití vo vojne, Skratka, Turci napríklad teraz potrebujú 10 tisíc mužov alebo 20 tisíc mužov, pretože potrebujú miešať karty v Líbii. Tak vezmu ich zo Sýrie, bez akýkoľvek problémov. Tam sú k dispozícii. A dnes väčšina armád funguje na to. Iba Rusi pristúpili k tomu neskôr, tu je práve ten Wagner a podobne. Ale Američania v Iraku, čo? Blackwater napríklad fungoval tam vo veľkom štýle. No a na základe čoho? Na základe určitého smerovania. A Nemci chcú to urobiť. Nenajdete vojakov v Nemecku. No aj my tu na Slovensku musíme nad týmto aj rozmýšľať, pokiaľ chceme tie hranice nejakým spôsobom ochranovať. To každý musí pristúpiť k tomu, pretože naozaj tá vojna je pred dverami. Čo, o čom zakrieme oči? To neskončí dobre. To je jasné, že neskončí dobre.
Ako vidíte situáciu v Iráne? Momentálne Irán stiahuje všetky svoje protiletecké zbrane k svojim zariadeniam v očakávaní útoku a tentokrát by mal byť kombinovaný americko-izraelský.
Zatiaľ Američania dávajú ruku voľnú Izraelčanov všade na Blízkom východe, len na smerom do Iránu nie. Pretože už 5 kolo rokovaní prebehlo. Naposledy je list teraz u vodcu Iránu a práve Irán spíše tú odpoveď. Vyzerá to byť, že dohoda jednoducho nie je k dispozícii a nič iné nečaká, iba vojna. Lenže Američania musia rátať s tým, že všetky peniaze, tu sú trilióny dolárov, ktoré vydobil Trump na Blízkom východe, ak bude táto vojna, žiadne peniaze nebudú, pretože Irán napadne všetky pozície Američanov a spojenco Spojených štátov amerických na Blízkom východe. Veď oni dokážu v Perskom zálive uzavrieť ten záliv celý. Žiadny tok odtiaľ to nebude. A Izrael jednoducho vyhráža so všetkým a sme videli, že keď Iránci potrebovali a udreli okolo 400 raket smerom do Izraela, všetky dopadli naozaj na územie Izraela. Takže tá vojna nebude jednoduchá ani pre Američanov. A tu je jediný fakt, ktorý ich zadržiava do dnešného dna otočiť na Irán. Inak dneska takto to funguje vo svete, že ja sa rozširujem a ty čo dokážeš urobiť? Aj NATO sa rozširoval na východ a už bol jednoducho a chcel mať Ukrajinu. A hovorí Rusom, čo by ste vy dokázali? Ja dokážem to, vy čo? Tak jednoducho Putin už musel zahájiť vojnu, že dokážem ísť do vojny a dlhodobejšiu vojnu. A Iránci to isté robia. A teraz jednoducho sa snažia diplomaticky a podpísať dohodu a určité ústupky urobili s tým, že ale trvajú na tom, že spracovať urán na úrovni 3% chcú na územie Iránu. To je pícha Iránu, že ona dokáže takéto niečo. Nie, Američania tlačia na tom, že všetko musí byť spracované mimo a môže byť aj to v Rusku a dodajú vám to. To znamená, to žiadny pokrok ani mierový pre Irančanov. Takže Irančania nemôžu si to dovoliť, je to prepich, je to cti Iránu. A pripravuje sa na vojnu. Jednoducho tiež sa pripravuje na vojnu. To znamená, ohniskom tej celej svetovej vojny bude Ukrajina alebo Irán. Iná otázka, akože iná alternatíva neexistuje. Buď Irán tu bude, alebo bude to Ukrajina.
A kto, toto ma zaujíma, že kto by sa po prípade postavil za Irán ako spojenec?
Neže z radosti z vojny budú musieť Čínania, Rusi, Korea, odboje, ktoré jednoducho rozsiahle vo svete byť s Iránom, lebo inak pad bude. A Čína nechce bojovať, Čína chce robiť obchod, ale ona vie, ak Rusko a Irán budú napadnutí, a ona sa nepridá, on koniec Číny a jej rozvoj a sní a podobne. Budú musieť oni vstúpiť do toho, inak sú ohrození.
Myslíte si, že pôjdu aj na Tajvan, Číňania?
To nemajú tú odvahu ako Rusi. Totiž oni, Číňania, podľa môjho názoru, nemajú vojenskú históriu. Inak tiež sa pýtajú Číne tlačená, no a povedať, čo dokážeš ty urobiť. No ona musí odpovedať ako Putin. Vstúpiť na Tajvan a povedať, to je moje. Putin odpoveď jeho tiež musela byť inak. A to isté teraz je očakávaný, musí odpovedať. Veď dostali na strategické lietadla na Sibír. Veď toto musí byť nejaká odpoveď, ktorá dokáže im, že ja som štvere. Ten západný kapitál naozaj tlačí na všetky strany. On to chce. On sa nepolaví a nebude sa báť. Lebo má koho obetovať. Obetuje nás. Obetuje celú Európu. Je mu to jedno. Potopí sa Európa. Nech sa potopí. Západný kapitál je mu to úplne jedno. A preto musíme hlasne. Mier. Musíme hovoriť o mieri. Je to nesmierne dôležité. Lebo vojna je pred dverami.
To ste nás nepotešil, pán Zulejman.
Tak chcel by som potešiť, ale kriticko mysliaci človek musí prísť na tieto závery. To sa nedá nejakým spôsobom inak.
Dokonca, kde si som čítal teraz, Chorváti idú zavádzať povinnú vojenskú službu po novom, že dvojtýždňová bude. Alebo nie, dvojmesačná. Dvojmesačná plat, nejakých 1100 eur. A po prípade niekto, kto nechce chytiť zbraň do ruky, tak pôjde na civilku, ak sa to u nás volalo, ale na oveľa dlhšiu dobu, ale tiež to bude mať platené. Ja si neviem predstaviť, že by my dnes by sme tu zavádzali povinnú vojenskú službu. Nemáme ich kde ubytovať, tých chalanov. Nemáme ich do čoho obliecť. Nemáme kadre na to, aby tých ľudí vycvičili. Nemáme už ani evidenciu tých chlapov. Voľakedy, keď tí, čo absolvovali vojenskú základnú službu, dostali vojenskú knižku, keď sa mal presťahovať, alebo sa išiel presťahovať, musel to nahlásiť na vojenskej správe. Dneska to už dávno nefunguje. Keby malo prísť k mobilizácii, tak to bude strašná fraška.
Politici tu zvykli za tých posledných 40 rokov, že tu sa robia veci, ktoré sú akceptovateľné spoločnosťou alebo vítané spoločnosťou. Robiť nejaké kroky, ktorá spoločnosť na začiatku nebude mať ráda, neradi to robia. Žiadna matka nechce počuť také niečo, že jej syn pôjde na povinnú vojenskú službu. Ale nenájdete politika na Slovensku, ktorý by prišiel a otvorene o tom hovoriť. I napriek tomu, že situácia je tak komplikovaná okolo nás. Len je výstraha pre bezpečnostné služby tohoto štátu, že ak štát nepristúpi k tomu, keď je to potrebné a bude platiť 5% za členstvo do Severoatlantickej aliancie, ľudia sami začínajú organizovať a tu už bude ťažké pre samotného štátu, pre samotné ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Ľudia začínajú takýmto spôsobom oni sa organizovať. Naozaj, keby sme dneska robili taký prieskum, taký rýchly, že v prípade vojny, čím vie, kde je najbližšie k nemu miesto, kde by sa mohol ukryť. Ani jeden nebude vedieť, kam má ísť, čo bude robiť.
Hlavne, keby aj vedel, ale čo tam bude robiť? Za prvé je to zamknuté, za druhé je to už dávno vyrabované a nefunkčné.
A nefunkčné. No tak to je úloha tohoto štátu. Viete, o vojne nechcú rozprávať. Tu potrebujú vytvoriť, najmä progresívci, atmosféru nenávisti k Ruskej federácii, k ruskému národu. Oni pre nich slovo mier je problémové, lebo ako náhle začneme hovoriť o mieri, to znamená, budeme hovoriť o vojne. O mieri na Slovensku, o vojne na Slovensku. A ľudia sa budú pýtať, že v prípade áno útoku, kam mám ísť? Nebudú vedieť. Nikoho dnes nezaujíma, že keby náhodou lietadlo aj civilné udrelo do atomovky, čo bude? Však my nemáme ani atomovku ochránenú. Podľa toho, jak Češi nám pomôžu, alebo Poliaci, to čo to je? A vyzerá to tak, že Češi ani nebudú mať za chvíľku, pretože nedodajú im tie letadla, ktoré zaplatili. A Slovensko ešte, naopak, oni sa obratia na Slovensko, pretože tu na 5 lietadiel asi došlo, alebo dojde na ceste a podobné. Takže tu na nikto nehovorí o svojej existencie. Nikto. Akurát len reagujeme na to, či máme otvoriť atmosféru nenávisti k Ruskej federácii, alebo nemáme. A toto nie je otázka. Otázka je to, že ako mám kryť, ako mám prežiť v prípade vojny, lebo tá vojna je pred dverami. No a nevidím, dávi ľudí chodia von a hlasia o mier. A keby ste išli na námestie teraz, prídu nejaký traja alebo štyria, budú áno súhlasiť s vami, áno sme za mier, ale ostatní budú ukázať, že ste blázni. Aký mier? Však vojna nie je. To je daleko. A aj napriek tomu je to za hranicami.
To si málo kto uvedomuje, že stať sa môže zle veľmi rýchlo, ani sa nenazdáme a budeme mať pekne pokreslené nebo, ak vôbec ešte nejaké bude. Ideme si zahrať, dáme si prestávku. Dobrý deň, všetkých pozdravujem.
Dobrý deň, prejme ja každému.
Tak, tuto pán Sulejman s nami.
Dobrý deň.
Ešte stále, po dlhej dobe prišiel. Viete čo, pán Sulejman, mňa až zaráža postoje našich médií, politikov, vôbec celého toho západného kultúrneho sveta, ktorý si ctí západné hodnoty. Poukazuje teda na to, čo sa deje na Ukrajine, že je to ako veľmi zlé, sankcie a tak ďalej. A pritom v pásme Gazy za rok a pol konfliktu zomrelo rádovo 5, 6, 10 krát viac civilistov ako v celom konflikte Ruska s Ukrajinou. A všetci sú ticho. Izraelci to berú rovnako kobercovo. Ja keď vidím zábery z tej Gazy pred tým a potom, to sú ruiny. Zomierajú deti, zomierajú ženy. Izraelci, to je jak polovníci, oni strieľajú civilistov pri výdajniach humanitárnej pomoci.
Počet mŕtvych v Gaze za rok a 8 mesiacov už dávno prešplhal 200 000 ľudí. To sú civilisti, hovoríme len o civilistov. Z toho je okolo 30 000 detí. Dnes v Gaze umierajú v dôsledku vyhladzovania obyvateľstva. To znamená, mladí, najmä mladé deti za posledný týždeň avizujú, že 16 000 detí sú ohrozené práve hladom smrť. S čistým svedomím sa dá povedať, že v Gaze prebieha genocida. Čistá genocida. Masakre sú dennodenné. Priemere okolo 150 ľudí sú zabitých len zbranami. Na Gaze v priebehu rok a 8 mesiacov boli zhádzované bomby, ktorých efekt je 11 krát silnejší ako efekt americkej atomovej bomby na Hirošimu a na Nagasaki. A celý tento západný svet, ktorý sám sebe označuje za civilizovaný, vidí to pred očami a nič nerobí. Skrátka, pásmo Gazy, ktorý má rozlohu tak ako Pezinský okres, je to 40 km krát 8 metrov, uzavretý, nik sa nedokáže dostať dovnútra a Izrael z účasti Spojených štátov amerických zrujnovali ho úplne. Dnes odboj prebieha tak, že bojovníci idú z podzemov, to znamená z tých chodieb, ktoré majú zabudované, robia akciu a vrátia pod tým. Už nie sú ani budovy, kde jednoducho stoja. Žiaľ, tento svet sa na to díva. No, ale v prípade Rusku, okamžite, ak padne nejaká raketa a tam sú nejakí civilisti, čo je logické vo vojne, vojna je taká, tak okamžite sú na nohách. Akoby života týchto ľudí, je mi ich ľúto samozrejme, na Ukrajine je iný ako život tých Palestínčanov. Vystupujú predstavitelia tohoto fašistického štátu izraelského a hovoria o obyvateľstva Gazy ako o zverata v ľudskom tváre, čo sú typické pre nacistické propagandy, a akoby nič. Ale Rusi, ktorí jednoducho niečo musia urobiť, aby brzdili rozšírenie Severoatlantickej aliancie, považujú ich za zabijakov a podobné. Žiaľ Bohu, tu nás sme boli svedkami, keď predseda vlády Izraela, ktorý je zatýkač na nom, prišiel a vo veľkom štýle prechádzal v Budapešti nedaleko od nás. Maďarská vláda mu to dovolila, dokonca na jeho počest sa stiahla z Medzinárodného súdu s tým, že aby nemusela toho válečného zabijaka obmedziť na pohybe na územie Maďarska. No, civilizovaný svet sám o sebe hovorí, je civilizovaný, ale v skutočnosti ide o kultúru, ktorú praktizuje už od jeho vzostupu, či je to v Afrike, alebo v Ázii, alebo inde. A Izrael je taký hrod pre Spojených štátov amerických, dokonca netaja sa Američania povedať, že keby sme nemali Izraela, by sme mali ho vytvoriť. Mimochodom, ten, ktorý chce naozaj predpokladať ten vývoj v Európe a vo svete, tak musí vedieť, čo sa deje vo vnútri Izraeli. Ja keď sledujem tie izraelské médiá, akým spôsobom tam diskúzia, ten priebeh ide, naozaj neskôr vo svete aj delenie spoločnosti sa deje to isté. Tam v Izraeli presadila ultrapravicová, ale tam ultrapravicová je to iná ako inde. Ultrapravica tu je náboženský sionizmus, ktorý dokázal za posledných 10 rokov eliminovať všetko. A tu sú ľudia, ktorí s čistým svedomím nacisti, o nič iné. Oni konajú podľa ich vysvetlenie Tauru, a jak da kedy vstúpili do mesta, skrátka treba pozabíjať všetkých, čo sú v meste, tak to aj konajú. Nič iné. A hlasy, ktoré je jednoducho demokratického charakteru, alebo ten liberálny sionizmus, ktorý sa bránil nejakým spôsobom prostredníctvom justícia a podobne, to už bol zničený a vládnu tam takíto ľudia. A práve v Európe ten vývoj ide práve týmto spôsobom. Aj ultra, by som povedal, síly, ktoré jednoducho vzostupu idú smerom
k moci. Pán Slovan, chcem sa vás pýtať jednu vec. Čo riadi Netanyahu podľa vás? Izraelskú vládu alebo americký kongres? Lebo americkí komentátori hovoria, že má väčší vplyv na americký kongres ako Trump. Netanyahu.
Majú pravdu v tom, lebo v mnohých prípadoch zistujeme, že v skutočnosti ne Trump ovplyvňuje Netanyahu, ale Netanyahu ovplyvňuje Trumpa. Akurát dali Trumpovi tú sílu, alebo kongres, tú sílu, keď prišiel do arabského sveta nazbierať tých 3 trilióny dolárov, dali najavo, že je tam nejaká eskalácia medzi Izraelom a Spojené štáty americké, ale po jeho návrate všetko sa jednoducho išlo späť do starých kolají. A čo chce Netanyahu aj urobiť? Mimochodom, v Izraeli stupňuje ten anti-Netanyahu a pravdepodobne dojde v týchto dňoch ku rozpustenie Knesetu, to znamená parlamentu, lebo inú možnosť Izraelčania, ktorí práve chcú, aby tá vojna sa zastavila, aby mohli, že oni nechcú vojnu, ale chcú jednoducho zastaviť tú vojnu, aby mohli dostať svojich zajatých detí z pasma Gazy, môže dochádzať k tomuto scenáru. Nakoľko Netanyahu ako náhle prestane byť predsedom vlády, tak bude súdený, pretože má veľa tých súdov na krku a on sa postará o to, aby kľud sa neuskutočnil. Včera utočil na Bejrút, i napriek tomu je tam dohoda o prímerie. Asi 32 náletov mal na hlavné mesto Bejrútu. I napriek prítomnosti tej garantovej komisie, alebo komisia, ktorá zabezpečuje garant zastavenie palby, ktorý sa uskutočnil 8. decembra minulého roku medzi Hezbollahom a Izraelom.
Prečo mi povedzte, prečo je celý svet ticho? Veď si pamätám výrok ministra vlády Benjamina Netanyahu, že oni ich vyhľadujú. Veď toto keby sa dialo niekde inde, tak by sa zbláznili všetci.
Problém je v tom, že to, že vyhľadzovanie prebieha, to nehovoria Palestínčania len. To hovoria zastupcovia medzinárodných inštitúcií. Na západe minulý týždeň prebehla taká, by som povedal, sebareflexia slovná, že Veľká Británia začala alebo predvolala veľvyslanca Izraela, sa s nimi porozprávali, ukázalo Francúzsku za svoju, by som povedal, pohoršenie nad tým, že ľudia umierajú od hladu, ale to zostane len na túto rovinu. A preto treba sa pýtať, že vplyv Netanyahu len na kongres americkom, alebo jeho vplyv na jednotlivých vlád v Európe. Faktom je, tento vplyv je veľmi veľký. Iba maďarský premiér jednoducho išiel s tým, že si vítaný, ale ostatní absolútne nevyjadrujú sa a ne proti tomu. Viete, ani čo len vyjadrenie. A mimochodom hlasovanie Slovenskej republiky, tak my hovoríme aspoň lepšie ako hlasovanie Českej republiky v európskych, by som povedal, inštitúciách. Ale opäť je to také ani ryba, ani rak. Ja chápem, že ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, že sme príliš malý štát, ale není od veci svoj ľudský jednoducho prejav, aby tam znel. To neočakáva sa od Slovenska veľké akrobatické, ja neviem, ťahy, ale skrátka ten názor slovenského ministra zahraničných vecí by mal jednoducho znieť na medzinárodnej scéne, že s tým my nesúhlasíme. Nie v našom mene. Odmietame to. Genocidu, zabíjanie, masakre, ktoré tam prebiehajú, to si nejakým spôsobom musíme dať najavo.
No ale stále, ako dobre, je to záujem Spojených štátov amerických, chápem, vôbec na tom Blízkom východe je to len o záujme kongresu a ľudí, biznismenov v Amerike, ale oni naozaj takto prehliadajú to ľudské utrpenie?
Či vôbec pre nich ľudský život znamená niečo? Západ je tak postavený, jeho kultúra od jeho zostupu bola taká. Veď Francúzi v Alžírsku zabíjali vyše 1 000 000 ľudí. A počet obyvateľstva Alžírska, 1 000 000 ľudí, to je polovica obyvateľstva vtedajšie. Skrátka, to, čo vyčínali Veľká Británia a spol, dokonca Holandsko má na svedomí toho strašne veľa v Afrike, Belgicko, tento anglosaxi sú takí, skrátka, na Arabo, na Slováno, na ostatných národov nedívajú sa ako rovno s rovným. My sa len sami klameme, keď si stretneme s nimi, lebo sme v nejakej Európskej únii, lebo sme v nejakej Severoatlantickej aliancii, že sme si rovní. Oni takto vôbec nevnímajú tento svet a im je úplne jedno, pokiaľ ich ekonomické záujmy jednoducho sú zabezpečené. Toto je fakt, lenže obyvateľstva na západnej Európe sa búria. Prečo francúzsky prezident prichádza dnes a začne kritizovať Izrael, čo sa neočakávalo, že to urobí? Pretože skrátka lavica tam dokázala vyhrať voľby a tá brennú otázka Gazy je to hlavnou, by som povedal, témou vo Francúzsku. Taktiež téma tých migrácií a podobne, Lupenová si to chytila. Mimochodom, celá ultrapravicová scéna v Európe je proizraelská. Aj tí, čo avizujú, že proruská, po voľbách okamžite zmenia názor a okamžite sú protiruské. To treba si dávať pozor, mnohí chodia aj k vám sem do štúdia, dávajú najavo pocitu, že proruského a podobne, len v skutočnosti ich programovo je proizraelský, prozápadný. Nakoniec, keď dojde klamaniu chleba.
No dajte tip, že kto?
Tak pozrite sa na Holandiano. Ultrapravica v Holandsku je proizraelská. Pozrite sa na suseda južného, predsedu vlády, je proizraelský, otvorený, bez akýkoľvek toto. Pozrite sa na Čechov. Pozrite sa na Lupenovú, v jej vyjadrení je to čisto proizraelská. Ona má pochopenie tomu vyčínaniu, ktorý robí Netanyahu v pásme Gazy. Absolutne. Oni nevolajú ľudí po protestoch a podobne. To nie. Ani tu na Slovensku. Povedzte mi, ktorý sa hlási ku pravicovým stranám alebo ku tomu konzervativizmu, či vôbec chodí robiť to protest. Včera bol protest v Bratislave, prišlo okolo 5000 ľudí, bol sa tam pozrieť, ja osobne, pretože v týchto krúhoch a chodím aj k vám, normálne som sa hambil. Veď normálne nosiaci ukrajinskú vlajku tam chodia protestovať za gazu.
Ja som tam videl aj LGBTI.
A LGBTI a podobné. No a prečo? No pretože tú tému jednoducho nás to nezaujíma, lebo sme proizraelskí. To vyzerá to tak. No hovorme o všetky tie národné strany a podobné. A absolútne nič. Počuli ste Danka niečo hovoriť o tom? Počuli ste, že by išiel na nejakú protest, ktorú organizujeme proti vyčínaniu Izraela? Absolutne nie. Lebo vnútorné a programov, oni sú totožní s Izraelom. Nech jednoducho to vyhlásia. Nech idú. Skúste sa ich opýtať. Ako sa budú reagovať? Žiaľ Bohu. Takí sú. Taká Milena, ktorá úžasná bola a citovali ju národne síly tu na svojho času v Taliansku. Ale ako náhle ochopila moc, už bola pro-Macronová, koľko kritizovala Macrona. A hneď sa stala proti Ruskou. To je jasné. To je v celej Európe to prebieha. A preto hovorím to delenie, ktoré sa prebieha teraz v Izraeli, v politickej scéne, nehovorím o vojne, presne sa tu delí aj v Európe. V Amerike je to jasné. Už delené dávno. Ale v Európe je to to isté. Len my nahlas nehovoríme, že takto je pravda.
A z akého dôvodu Ľubka Orbán, teda Netanyahuva?
Zo sionistických pozícií. Jednoznačne zo sionistických. On to považuje za jeho náboženské cítenie byť s Izraelom do poslednej chvíli.
Treba podotknúť, pán Sulejman, že polka Budapešti patrí Izraelčanom a Židom, hej? Že tam je veľký vplyv aj týchto oligarchov, podnikateľov a samozrejme vlastníkov nehnuteľnosti. Maďarsko je veľmi... Mne to pripadalo, keď to začali robiť pred tými 15 rokmi, že ako keby si chystali nové miesto, kam by mohli újsť, keby bolo zle. Hej. Maďarsko je prešpikované týmto.
Mimochodom, to je nesmierne dôležitá poznámka, pán Lichtner, lebo vám poviem, že každý sa pýta, že prečo Izrael naozaj ide do tej veľkej bitky s Iránom, keď vie, že to bude začiatok konca samotného Izraela. No, vyzerá to tak, že Izrael plán B má. Plán B má. A plán B jednoducho mať nejaký kúsok zemi a Maďarsko je blízko. Pravdepodobne Ukrajina je pre nich miestom, kde skrátka vznikne ten druhý Izrael a okolité musia byť štáty, ktoré sú na dobro s tým budúcim štátom. Lebo normálne logicky mysliaci človek v Izraeli by nemal vstupovať proti Iránu až tak. By mal trvať na dohode so Spojenými štátmi americkými, lebo naozaj bude začiatok konca. Dneska Irán nemá palice, bude bojovať palicami. Irán v jednom momente, keď vyhlasí, že vážený, ja mám atomovú bombu a trhnite si nohou, ja tomu budem veriť, pretože títo ľudia naozaj majú. Pozrite sa na Jemen, podporovaný Iránom. Spojené štáty americké museli s nimi urobiť dohodu, že rob sám s Izraelom, čo budeš chcieť, ale my si urobíme dohodu, nebudeme ani utočiť my na vás, ani vy na nás. Pretože je to podporovaný Iránom, to nie je hra. Plán B, to, čo vy hovoríte, áno, bude zahrávať úlohu, kam Izraelčania budú chcieť.
Treba podotknúť aj ďalšiu vec, že musíme robiť rozdiel medzi Židmi a sionistami a že aj vo vnútri Izraela sú protesty a proste to sú 100 000 ľudí, ktorí sú proti tomu, čo Netanyahu robí. Hej. Len bohužiaľ, nemajú
jednoznačne, tú moc. Jednoznačne treba a treba aj povedať, že všetky protesty v Spojených štátoch amerických vedú ich Židia a nie Arabi proti Izraelu. 65% Židov v Amerike naozaj je proti samotnému Izraelu a oni nesúhlasia s tým. Ak pamätáte, nedávno jeden vojak americký spálil sa pred izraelským veľvyslanectvom. To bol Žid mimochodom, ktorý protestoval za vyčínanie Izraelu v pásme Gazy. To nebol kresán. je to pravda, ale čo sa týka tých ľudí, ktorí protestujú v Izraeli, Izrael už je skrátka spracovaný náboženským sionizmom. Tu sú ľudia, ktorí protestujú, potrebujú zastaviť palbu kvôli svojim synom zajatých v pasme Gazy, ale v Izraeli nenajdete hlas, ktorý hovorí za mier alebo za ukončenie totálnej vojny. Žiaľ, sú tak sfanatizovaní v Izraeli izraelskými médiami a izraelským sionizmom, až tak toľko rozdelia obrovský medzi Židmi a sionistami, o tom nie je pochyb.
Nemajú niekde oni napísané v tých ich tórach, že to tak má byť? Že musia viesť svetú vojnu a potom sa odsťava niekde? Že s tým v podstate rátajú?
No práve to je o výklade tých Taurí, keď Možiš približil ku hraniciam a bolo jasné od Boha, že Možiš podľa Taurí nevstúpi, tak im dával tie jednotlivé prikázaní s častými kresťanie sme zobrali z tohoto najpeknejšie, ale keď čítate Tauru, tam je jednoducho, to snad není možné, to ja tvrdím, že to je najnemorálnejšou knihou na svete, lebo hovorí, ponúkneš mestu dohodu, ak pristúpia k dohode, vstúpiš dovnútra, otročíš ich, ak odmietnú dohodu, napadneš mesto a pozabiješ všetkých mužov, žien tehotných si potratíš ich a podobné. Toto je, to je v kodexe Taurí, ktorým veria. Samozrejme, tieto výrazy, tieto výklady majú iný výklad než to, čo oni dnes praktizujú. Skrátka, áno, taký minister financí Smotrič alebo minister národnej bezpečnosti Ben-Gvir, títo bez akýchkoľvek problémov vystupujú na médiá, treba pozabiť každého, čo sa hýbe v Gaze. Predstavte si, to sú predstavitelia štátu, to nie je nejaká organizácia, ktorá pôsobí na okraj spoločnosti. Keď takýchto vládni činitelia a prezident Izraela hovorí, že tu sú zvieratá v ľudskom tváre, to nie je normálne, aby spoločnosť, ktorá predstavitelia, ktorej takto rozprávajú, tak to je čisto nacistické, nič iné. A tento svet civilizovaný díva sa na to. No Židia, mnohí Židia nechcú to prijímať a protestujú proti tomu. A ja dokonca od vás vyzývam našich spoluobčanov židovského vierovyznania, aby išli von protestovať, nie v našom mene zabíjať ľudí. Však aj oni sú mieromilovní ľudia a musia pamätať na tie zverstva, ktoré boli robené proti ním počas druhej svetovej vojny. Však to...
Keď sa nespomenie holokaust, tak je zle. Ale keď sa spomenie, čo robia momentálne Izraelci, teda sionisti v pásme Gazy, to sa nesmie hovoriť.
To sa nesmie hovoriť. To nie je, ba naopak, nahlas musíme povedať, nie vo vašom mene, vážení. Vy ste sa ma pýtali, že čo sa stane, keby napadli kresťanov v Syrii. Ja vám poviem, ja mám plán. Ja si okupujem mešitu a budem dožadovať všeličo. Kdeže? Poďte protestovať. Aj počas sýrskej vojny nabadal som moslimom, aby išli protestovať proti ISISu. Že mnohí, že sa boja. Jak že sa bojíte? Však to je vnútorné, ako keby ste boli stotožnení s nimi a chcete protestovať proti islamskému štátu. A tu na to isté naši spoluobčania, ak nepôjdu protestovať, to znamená, vnútorne sú stotožnení s tým, čo koná tento fašistický štát v mene Židov. A tu je to, že v mene Židov oni to konajú. Žiaľ.
Toto je pravda.
Ale na Žida sa nesmete ani škaredo pozrieť. To je fakt. Dobre, dáme si prestávku, lebo predpokladám, že otázok na vás, pán Sulejman, bude kopec. Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem aj každému. Dobrý deň.
0950 66 11 16, to je telefónna linka do štúdia Juch a mailová ráno@infovojna.bz. Otázky môžete klásť pánovi Dželalovi Sulejmanovi. Prvý telefonát máme už v tejto chvíli. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, pani Vlado Križovaný. Pán Sulejman, v Vatikáne nastúpil nový pápež Lev. Moja otázka je takáto. Bude podľa vášho názoru tento človek, tento pápež hlasom chrabrého leva, ktorý bude podporovať svojimi postojmi mier nielen v Gaze, ale v celom svete? Alebo bude iba hlasom, ďalším močiacím hlasom nejakého zbabelého tvora, bližšie neúčeného? Ďakujem, všetko dobré. Do počutia.
Dobrý deň vám prajem. No, to je poznámka od pána Vlada. My si želáme, aby papež jednoducho bol silným alebo predstaviteľom, silným hlasom mieru. Len treba brať do úvahy, že táto organizácia, to znamená cirkev, už má 2000 rokov. To je najstaršia organizácia, ktorú ľudstvo poznalo. Tiež má svoje kalkule a podobné. Revolučný lev by mohol byť, keď si vybral jednoducho meno leva, by mohol byť, ale to požaduje veľkú odvahu, by som povedal, a veľkú energiu, aby zastupoval utlačaných na tejto zemekule, a ich je strašne veľa.
Dobre, máme ďalší telefonát. Nech sa páči, otázka.
Zdravím, páni Tomáš Banovce. Pán Sonal, ja by som sa len tak chcel spýtať, že keď už sme tu mali, teda aj tú druhú svetovú, a pár ľudí dokázalo hýbať svetom a s všetkými ľuďmi to, a teraz ja neviem, to žiadne demokracie, to je totalita, že nejaká komisia si tu rozhoduje v Europarlamente, alebo s 500 miliardami ľudí to... Není ozaj, že to sme už tak naučení, že sa podriadíme pár ľuďom, alebo ja neviem, jak tento svet funguje. Asi to je na celom svete, nie len Európskej únii. Ďakujem, budem počúvať váš názor na toto.
Žiaľ, peniaze hýbu svetom, za peniaze v Praze dům, a hýbe sa politiko, kapitál. Celosvetový kapitál je zhromaždený na jednom mieste. Existuje štát superimperialistický, to je Spojené štáty americké. A vyzerá to tak, že vrátili sa k starým spôsobom, to znamená ku kolonializácii. Práve tá vojna, ktorá prebieha na východe od nás, je to snaha o kolonializácii Ukrajiny a následne aj Rusku. Žiaľ, človek jednoducho je nepoučiteľný, to vyzerá byť tak, ale bojíme sa vojny, to je pravda, ale zasa vieme z histórie a vieme povedať, že ak ku tejto vojne dojde, ja som presvedčený o tom, že podobné norimberské procesy budú aj prebiehať, ktoré zabezpečia mier na ďalších 80 rokov.
Ja o vás viem, že ste chodili tlmočiť vlastne, keď v 23. nám sem nabehli utečenci, chodívali ste do tých zberných táborov. Máte robotu aj dnes?
Nie. Dnes je pokoj, žiadna utečenecká kríza neprebieha. Bezpečnostné služby ináč majú určité oddelenia, ktoré vedia vopred avizovať, že áno, v priebehu mesiaca dva by mohla byť takáto kríza vypuknúť. Keďže som nič nepočul, pravdepodobne ani nás to nehrozí v blízkych budúcich.
Alebo vás možno iba nevolajú, lebo sa boja, že v infovojne to poviete.
No, aj to je možné, aj to je možné.
Pán Solema, otázka od Maca z Bratislavy. Prepáčte, ja sa moc nerozumiem tomu, kto je Žid a kto je sionista. Ja som kresťan a zámer nášho Boha je, aby sme sa mali všetci radi. Počul som však o nejakom kaganáte a chazaroch. Vraj sú neľudskí a tupí jak bagan, že otázka. Prečo Ukrajinci a Židia zakazujú o nich hovoriť pod výhražkou smrti? Hambia sa svoj pôvod, nechápem, viete o tom viac? Adrian to asi neprečíta. Vraj sa o tom fakt nemá hovoriť. Ďakujem za prípadnú odpoveď.
Takto, naozaj treba odlišiť sionizmus od judaizmus. I napriek tomu táto ideológia vznikla ako ideológia taká mladá medzi študentskými hnutiami. A keď bohatí Židia videli, že je to veľmi vplyvná ideológia, tak si to osvojili a následne do toho hnutia vstupovali už príslušníci iných národov. Najväčších sionistov dnes nemusí byť a priori Žid. Môžu byť z iného náboženstva. Všetky tie jednotlivé cirkvy, ktoré poznáme tu v Európe, rozdelených, myslím, kresťania sme rozdelili na 72 vetiev, to znamená cirkiev. Časť, ktorá išla do Spojených štátov amerických, jednoducho trošku transformovali. To znamená, keď povieme evangelisti tu sú iní než evangelisti tam v Amerike. tam viac majú pozície starého zákona, než by pozície nového zákona. A dokázali tie kresťanské cirkvy, anglická cirkev a podobne, dokázali jednoducho osvojiť ten sionizmus tak, ako to osvojili na začiatku bohatí Židia. Tak bohatí kresťania amerického charakteru prijali to je sionizmus a vznik Izraela Brenich je to akoby hrot toho kapitálu na Blízkom východe. A netajia sa tým na Blízkom východe, že chcú usporiadať ten Blízky východ podľa záujmy toho hrotu, to znamená Izrael, ktorý je, by som povedal, pravou rukou toho sionizmu dnes.
Áno, a aby sa vybudoval tretí chrám a následný príchod proroka na zem. Však. O tom by sme mohli ešte debatovať, ale ja už mám na linke ďalšieho poslucháča, nech sa páči.
Haló?
Áno, počúvame.
Dobrý deň, chcela som sa spýtať, ja som volala do Infovojny ešte, keď to bola televízia. Myslíte si, pán Sulejman, že za tie roky došlo k nejakému národ, že sa nejak obrodil, lebo pozrite sa na Slovensko, ako sme za tie 3 roky toho teroru osprosteli, rozdelili sa, nie je úlohou týchto síl nejak rozdeliť po tejto stránke aj všetky tie národy na Arabskom poloostrove? Ďakujem.
Ďakujem za otázku. Naozaj občania tohoto štátu sú pod milosťou hlavného prúdu. Ale aby človek naozaj videl nejaký optimizmus v hre, necháme sa, ja osobne nechám sa porovnávať s Českou republikou. Tam daleko viac vplyv tohoto hlavného prúdu a vytvorenie tej atmosféry a ohlupovanie ľudí sa podarilo viac jak na Slovensku. Dokonca naši partneri v Čechách nám zavidia, že ešte je možnosť na Slovensku hovoriť niečo v duchu proruského alebo premiéru a podobne. Myslím si, že úloha vlastencov a pokrokových síl, podstatne skutočne pokrokových síl na Slovensku je aby osvojili hlas mieru, to veľmi napomôže v tom, aby nedovolili sme ohlupovať ten ľud totálne.
Myslíte si, že v tej Českej republike sa niečo zmení voľbami?
Pravdepodobne voľbami niečo ukážu, ale akákoľvek vláda, ktorá príde po tejto vláde pre Česko, bude lepšou alternatívou. Premiér, nehovorím o ekonomii a podobne, to je vecou Čechov, ale to, čo sme svedkami toho, čo vyvádza táto vláda vo vzťahu s Ruskou federáciou, vo vzťahu k vojne, vo vzťahu k mieru, naozaj akákoľvek vláda, ktorá príde, bude pre Česku a pre nás na Slovensku lepšia.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Jožo Lubica. Ja nebudem reagovať na dnešnú tému, pretože väčšinou počúvam z archívu. Viem, že tam máte pána Sulejmana, týmto ho pozdravujem, aj vás samozrejme.
Dobrý deň.
Ale chcel by som sa opýtať na váš názor vlastne. Lebo si pamätám situáciu, teraz všetci o Pelegrinim hovoria, aký je. Ale pamätám si situáciu medzi prvým a druhým kolom, kedy ste aj vy, doktora Harbina, sa snažili dotlačiť k tomu, aby podporil Pelegriniho, lebo je menšie zlo, že vraj. Teraz by som chcel vedieť váš názor na to, že to neurobil a či ste zmenili aj vy svoj názor. A môže poprípade aj pán Sulejman o pánovi Harbinovi povedať, čo si myslí. Lebo väčšina ľudí, ako z môjho okolia, vidí, že doktor Harbin vidí, dajme tomu, tých 10 krokov ďalej ako všetci ostatní. Zase sa to ukázalo, že mal pravdu. A chcel by som vedieť aj váš názor na to. Ďakujem, budem počúvať.
Ďakujeme.
No dobre, vydržte chvíľko, v prvom rade ja musím na toto reagovať. Dávno, než Harabin si rozlepil svoje očička, som ja upozorňoval na Pelegriniho. Hej? To je jedna vec. A druhá vec, práve my sme nechali a dali sme priestor Harabinovi, aby tieto veci rozprával. Takže ako, ja neviem, ako, čo, o čom je tu reč. Hej? dávno, než Harabin sa zobudil. Ja som upozorňoval, ja som vravel, že Pellegrini je najnebezpečnejší človek pre Slovensko a stále si za tým stojím. Hej. A keby sme chceli Harabina nejakým spôsobom umlčať, alebo aby on bol tiež, tak sme ho nikdy nezobrali do relácie. Hej.
No, tak, z mojej strany, hej, pánovi Jožovi, by som chcel povedať, že vždy som odmietal voliť menšieho zla v prípade politických strán, v prípade a podobné. Presadil som, že áno, voľba menšieho zla by mohla byť užitočná, keď jedna sa o voľby jedného človeka, to znamená predseda VUC v druhom kole, prípadne prezidentské voľby v druhom kole a podobné. Aj tak som sa správal pri voľbe prezidenta. Presadzoval som Harabina za prezidenta, aj som aktívne mu pomáhal, on to vie samozrejme, ale keď sa to nepodarilo, tak som sa snažil aj presvedčiť Harabina, aby išiel tým, že voliť menšieho zla. Ja musím povedať, keď priamo ste sa ma pýtali teraz, že áno, ľutujem toho, že som išiel na menšie zlo. Netreba voliť menšie zla ani v prípade, keď sa jedná o voľbe prezidenta, či predsedu VUC, či primátora a podobné. A človek musí charakterne sa správať, menšie zlo, voliť menšie zlo je zlo, takisto.
Ďalší telefonát máme, počúvame.
Dobrý deň páni, Marian Sučany, pozdravujem pána hostia. Ja mám úvod iba dvoma vetami, ku včerajšku ste tam riešili jedného fešačika, plukovníka Bagačku. Ja ho veľmi dobre poznám, chlapca, ešte čiastky bol rodmajster a počas štúdia na vysokej škole chalanisko v dobe osobného voľna, keď chodil po internáte, tak vyžadoval od svojich spolužiakov, aby mu salutovali. Hej, takže takýto bude to. Krumkáčik. Čo sa týka pána... Krumkáčik, áno. Chcem sa spýtať takú vec, že tým, že vlastne teraz je v Sýrii ten demokratický terorista, kde to tam vedie, a Asad je vlastne preč, tá celková tá zmena, že či si tí sionisti nestreli do vlastnej nohy, keďže vlastne ten Asad bol čitateľný, viac menej umiernený, kdežto teraz tento prodemokratický terorista, ktorý tam je, tak vlastne oni sami a nikto nemôže čakať, čo mu z tej hlavičke, keď sa ráno zobudí, sa mu vymyslí. Ďakujem pekne, počúvam vás.
Ďakujem. Ja iba k tomu plukovníkovi chcem povedať jednu vec, že takýchto ľudí my sme mali a my sme boli presvedčení, že im je zima, tak sme im vždy dávali deku. Hej.
No, z mojej strany, ja by som chcel povedať, že keď Žulani začal svoju put, hovorme, tak jeho bojovníci boli na juh Sýrii. Keď sa zranil v bitke so sýrskou armádou jeden z ich príslušníkov, tak bol prevezený do Izraela, liečili ho a vrátili ho spátky. Keď už pôsobil v Idlibe, jednoducho jeho vztah s tými kruhmi Izraela a Spojené štáty americké boli na vysokej úrovni. Takže nemyslím si, že Izrael ráta s odporom tejto organizácii proti nimi. Izrael sa bojí vývoj, aký bude. Áno, Asad bol čitateľný, pretože hral bodla medzinárodného regulérneho práva. Videlo sa od neho očakávať, ale robil im obrovské problémy tým, že podporoval jednotlivé odbojové hnutie, či sú to palestinské Hamas, islamský džihad alebo Hezbollah, cez Syriu prechádzali tie zbrane a na medzinárodnej scéne bol čisto proruský, takže robil im cez rozpočet v tejto otázke.
Ďalší telefonát prichádza v tejto chvíli, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravujem vás. Ospravedlňujem sa pánovi Sulejmanovi, že nebudem mať otázku na neho, ale nedá mi, musím zareagovať na pána, ktorý pred chvíľočkou volal ohľadom pána Harabina. To, že Pellegrini je, aký je, vieme všetci. Kto to nezistil doteraz, tak už to asi nezistí a neprizná si to. Ale vec k pánovi Harabinovi. To, že to je inteligentný človek a národne zmýšľajúci, vieme všetci. Len problém je podľa mňa ten istý, čo je u pána doktora Kotlára, tá forma. Ja môžem vyrábať najlepšiu klobásu na svete, ale keď ju budem predávať zabalenú v dvojtýždňových novinách, tak to asi málo koho osloví. Ďakujem, nech sa vám darí páni, do počutia, dovidenia.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne za názor.
Pán Sulejman sa usmieva po podfúzi.
Marian píše, nikdy som nebol antisemita, som antisionista. Sionizmus, rezolúcia valného zhromaždenia Organizácie spojených národov číslo 3379, prijatá 10. novembra 75, stanovuje, že sionizmus je forma rasizmu a rasovej diskriminácie, prejavujúcej sa zvlášť genocídou Palestíny.
Áno, najhoršie na tom je, že ten, ktorý prišiel v 90. rokoch a dal návrh do OSN, aby táto rezolúcia bola zrušená, bol predstaviteľ samotová revolúcia po česky, to bol Havel zrovna, ktorý prišiel s tou iniciatívou. Aj preto Havel má v kongrese, tuším, bustu a preto je tak oslavovaný, taký ožran, akým je Havel. On prišiel s tou iniciatívou a zrušil práve túto revolúciu, ktorá považovala sionizmus za teroristickú organizáciu. Pretože to, čo vyvádzali, čo vyvádzajú dnes v Gaze, vyvádzali táto organizácia na územie Palestíny, keď ešte Palestína bola pod mandátom Veľkej Británie.
Čak, kde si som sa dočítal, že vypovedali izraelskí vojaci, že áno, však keď zabijeme vysoko postaveného dôstojníka Hamasu, tak keď popri tom zabijeme 300 civilistov, že to je ešte v pohode, že to je norma.
A ešte horšie argumenty takého charakteru, že keď zabijeme deti, to nevadí, pretože keď vyrastie to dieťa, bude terorista, tak ako jeho rodičia alebo susedia a podobne. Takýmto spôsobom odôvodňujú a legalizujú zabíjanie malých detí.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, som rád, že som sa dovolal a mal by som k tej problematike Izraela asi takýto názor. Ja som presvedčený, že hlavným zdrojom sily Izraela a vôbec sionistov sú ľudia, ktorí boli pôvodne kresťania. Len sa poonačili rôzne a sú z nich presvedčení pro-sionisti a pro-izraelskí občania. Ja som sa v svojom živote stretol s viacerými takýmito. Jeden mi dokonca s vážnou tvárou hovoril, že není možné, aby Izrael zanikol, to, a ja, že to ako slnko prestane svietiť, a on mi s vážnou tvárou povedal, že áno. A bol to vysokoškolsky vzdelaný človek. A ďalší, ešte som takto stretol, najlepšie si pamätám na kolegu, ktorý bol v sekte, že v tej istej, ako je Heger, a pre ňo boli Palestínci smeti. Ale nenávidel aj katolíkov, aby som povedal pravdu. Takže ja situáciu považujem za takúto. A to má napríklad také dopady, že sa kupujú rôzne zbrane a tajné súčiastky v Izraeli, napríklad na Slovensko, Siska má od nich rôzne zariadenia, kupujeme rakety, ale aj ostatné krajiny. Takže asi tak a majte sa dobre.
Ďakujeme pekne.
No,
viete, nikto nehovorí, keď kupuje Kaliňák od nich niečo, nikto nehovorí, že podporujeme genocídu. Že?
Na Slovensku minimálne bezpečnostné služby majú povinnosť zo zákona pozrieť sa a zistiť, ktorý občan Slovenskej republiky zabíja v Gaze. Pretože ako náhle máte dvojité občanstvo, to znamená, v Izraeli každý ide na vojnu. Ak máte slovenské občanstvo a ste vo veku armády rozhodne a ste v Izraeli rozhodne bojujete v Gaze, by sme mali tu na Slovensku aspoň tú maličkosť, tú bezpečnosť urobiť, že Slovak, ktorý bojuje koná genocídne, by sme mali ho potrestať. Ja nechcem, aby Slovensko potrestalo Izrael. Nemáme na to, je to malá krajina, ale na svojho občana jednoducho by mala mať zákonné možnosti takéhoto občana z dvojitého občanstva a bojuje v armáde izraelskej, fašistickej a participuje na genocide v Gaze a zabíjane deti, skrátka Slovenská republika potrestať ho by mala. Doposiaľ som nepočul, že by bezpečnostné služby nám povedali o aspoň jednom. Pravdepodobne budeme musieť čakať, dokým Palestinci budú mať zajatého človeka dvojitého občanstva, aby sme vedeli, že tu naozaj bol Slovák.
Posledný telefonát dnes.
počuť.
Dobrý, pozdravujem Vládu z Lektru. Ja by som sa chcel spýtať, ako môže reagovať Egypt. To je 110 miliónová krajina a zaraža ma postoj Saudskej Arábie a Emirátov, že sú takí protiizraelskí, aké by ich riadili Izrael, a nie že sú muslimovia a tak ďalej. Ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme.
Ďakujem pánovi Vladovi. Sice je to posledná otázka, ale je snad najdôležitejšia. Naozaj sa očakáva vývoj, pokiaľ tá vojna s Iránom začne, sa očakáva radikálne zmeny v postoji samotného Egypta. A ako viete, Egypt je 100 milióna krajina a tu je jediná arabská armáda, ktorá naozaj má nejakú výpovednú hodnotu. Tento vývoj naozaj veľmi dôležité v Egypte, lebo egyptská ulica naozaj vreje.
Pán Sulejman, ďakujeme veľmi pekne, že ste nám zablúdili.
Ďakujem aj ja, že ste mi umožnili jednoducho vystúpiť cez to slobodné rádium, ktorý tu dneska na Slovensku.
A uteká na svadbu.
Ale komu?
Ale nejde sa ženiť, ale ide prekladať.
Idem tlmočiť, pozor, ne prekladať, tlmočiť.
Tlmočiť, tak.
A tlmočiť, no, akože čo, nevesta a ženich sú rôzne?
A áno, práve som povedal Adrianovi, že bohatý Egyptán bere...
krásnu Slovenku.
Krásnu Slovenku.
Chudobnú Slovenku.
Krásnu Slovenku.
No a skôr ako sa rozlúčim, ešte vám pripomíname o týždeň v sobotu 14. sa stretávame v Tvrdošine. Ešte stále platí, že keď chcete prísť, aby sme vedeli, koľko vás príde, prosím vás, prihláste sa. Napíš ja plus 4, hej. Tá mailová adresa je orava@infovojna.bz. Dnes večer po 20. sa budeme počuť v hitparáde Slovenská desiatka. Zaujímavo dopadol rebríček, ktorý ste zostavovali vy svojimi hlasmi. Keď sa pozriem, koľko ich prišlo, ja som to včera musel rátať, tak to bolo presne 859 hlasov, za čo vám samozrejme ďakujem. No a večer budete môcť potom aj hlasovať aj za novinky. Niečo vypadne, novinky pribudnú, takže určite sa je na čo tešiť. No a ešte sa vrátim k mailom, ktoré prichádzali vo veľkom. Drvivá väčšina mailov blahoželala pánovi Norbertovi Lichtnerovi k dnešným meninám.
Ďakujem veľmi pekne, som aj zabudol. Nezabudol, od rána mi zvoní telefón.
Všetko najná, ja sa pripájam.
Ďakujem veľmi pekne.
Tak, a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme v dopoludni na Infovojne. Pondelok krátko po 9. Majte pekný víkend.
Pánovi Sulejmanovi, samozrejme Adrianovi, ľuďom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.